Ert News Radio 105,8.
Λοιπόν, καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και να έχουμε. Από ό,τι βλέπω καιρός θα έχει καλοκαιρινό άρωμα. Λοιπόν, πάλι καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και όσοι έχετε την ευκαιρία, η θάλασσα θα είναι καλή. Έτσι λένε οι προβλέψεις από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λοιπόν, είστε εδώ συντονισμένοι συχνότητα του Ert News Radio 105,8. Θα πάω ανάποδα κύριε Σκλαβενίτη, μ' ακούτε, με special guest star τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τον Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια και μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Ert News Radio 105,8 Αλφόνσος Βιτάλης. Καλή σας μέρα και αυτό το Σάββατο, και πραγματικά είναι μια πλούσια ατζέντα, η ατζέντα της επικαιρότητας, με πολλά θέματα όχι μόνο από την εγχώρια πολιτική αλλά και από τις μεγάλες και συγκλονιστικές εξελίξεις που υπάρχουν γύρω μας. Επιτρέψτε μου όμως πρώτα, για να κρατάμε αυτό, να αρχίσουμε από κάποια άλλα θέματα λίγο πιο διαφορετικά από τα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας. Έχω μπροστά μου τις νησίδες, το ένθετο της εφημερίδας των συντακτών, με μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη του Φίβου Δελιβοριά, ο πόλεμος και η ειρήνη είναι δίπλα, δίπλα μέσα μας. Ο Φίβος Βελβοριάς έχει τη διασκευή και το πρωτότυπο κείμενο στα, και τα τραγούδια στο μεγάλο έργο «Ειρήνη, μια επίσκεψη», στο έργο του Αριστοφάνη στο φεστιβάλ στην Επίδαυρο, και λέει σε αυτή την πολύ ωραία του συνέντευξη, είναι στην Αταλήκα Τζεντονίου, ναι, καλά το θυμάμαι: «Προσωπικά δέχομαι διαμαρτύρητα κάθε συκοφαντία και κάθε εμπάθεια». Είναι μια πολύ καλή συνέντευξη του Φίβου Βελβοριά, τουλάχιστον όσο έχω μπορέσει να τη δω στα βροντά. Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι, και μια αναφορά η οποία έχει και, αν θέλετε, λίγο προσωπικό βίωμα. Αποχαιρετήσαμε πριν λίγες μέρες έναν από τους σημαντικότερους και μεγαλύτερους πνευματικούς ανθρώπους του 20ου αιώνα, έφτασε και μέχρι τις αρχές του 21ου, τον Edgar Morin. Ένα πραγματικά φιλόσοφο, έναν άνθρωπο που το έργο του είναι, αφήνει ανεξίτηλα τα ίχνη του στην σύγχρονη σκέψη. Και έχω μπροστά μου στην Καθημερινή ένα εξαιρετικό άρθρο του κυρίου Χαρίδη Μουτσούκα, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ερευνητής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Βάρβικ, και λέει: «Ο Edgar Morin 1921-2026 ήταν μαζί τέκνο του Σοκράτη και του Μοντένιου, του Σέξπιρ και του Ντοστογεύσκη. Μας έμαθε να κατανοούμε την πολυσχηδή φύση του ανθρώπου, να είμαστε ανοιχτοί στο μυστήριο και στο ηρώο». Πραγματικά το διάβασα αυτό το κείμενο πριν πω στο στούντιο όλο, προηγήθηκε από τα άλλα. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο και κάνω και μία επισήμανση που είναι και λίγο προσωπική. Αναφέρει στο άρθρο του αυτό ο κύριος Τσούκας, ο εκλεκτός καθηγητής, ότι βίωσε και ανέλησε για τον Morin πάντα, ανέλησε διεισδυτικά την πρωτοτυπία του Γαλλικού Μάη, στα πολλά που έχει κάνει, δεν είναι μόνο αυτό το έργο του Morin, στο Ρήγμα 1968 με τους Καστοριάδη και Λεφόρ. Μένω εδώ. Είχα την πολύ καλή τύχη να παρακολουθήσω δύο διαλέξεις στο Collège de France του Edgar Morin και κάποιες από τις παραδόσεις του στην École de Haute Études d'Ancien Social μαζί με τον Claude Lefort, ο οποίος ήταν και ο καθηγητής μου στην επιστημονική μου έρευνα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα του Edgar Morin. Ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα και θα πρέπει να ξαναδούμε το έργο του. Πάω σε κάτι τελευταίο για να αρχίσουμε να μπαίνουμε και στα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας. Νατάσα Μπαστέα σε μια εξαιρετική συνέντευξη, συνάδελφός μας και καλή φίλη, έχει μια εξαιρετική συνέντευξη σήμερα στα Νέα του Ρόμπερτ Κάπλαν. Θέλει, νομίζω, δεν θέλει διατριστάσεις ο Ρόμπερτ Κάπλαν. Είναι ένας εξαιρετικός γεωπολιτικός αναλυτής, είναι συγγραφέας με μεγάλη επιρροή και πολύ γνωστός για τα βιβλία του εδώ στην Ελλάδα και κυρίως για την εκδίκηση της γεωγραφίας. Λέει στη συνέντευξή του, ο τίτλος είναι «Ζούμε μια παγκόσμια Βαϊμάρη». Δεν μένω εκεί για να εξηγήσω τι ακριβώς εννοεί με αυτό το πράγμα ο κύριος Κάπλαν. Πάω στην πρώτη του προσέγγιση και στην πρώτη ερώτηση, στην απάντηση που δίνει στην ερώτηση της Νατάσης Μπαστέα, και λέει, γιατί αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό: «Ζούμε σε μια εποχή τριών μεγάλων δυνάμεων που παρακμάζουν. Η Ρωσία, η οποία παρακμάζει με τον ταχύτερο ρυθμό, αν και σε κάποιο βαθμό αυτό επισκιάζεται από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Η Κίνα, η οποία έχει πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα γίνονται άμεσα αντιληπτά, επειδή είναι ολοκληρωτικό σύστημα. Επομένως δεν βλέπουμε εύκολα τα προβλήματα που κρύβονται από κάτω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακμάζουν επειδή δεν είναι πλέον μια μαζική δημοκρατία που κινείται ανάμεσα στην κεντροαριστερά και την κεντροδεξιά. Στη σύγχρονη ιστορία της Αμερική κυβερνά το από το κέντρο, είτε από ρεπουμπλικάνους είτε από τους δημοκρατικούς. Στην ψηφιακή εποχή τα άκρα έχουν πάρει το πάνω χέρι. Νομίζω ότι αυτό αποδυναμώνει τη χώρα. Αλλά έτσι όπως το βλέπω, η Κίνα και η Ρωσία αποδυναμώνται με ταχύτερο ρυθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό ίσως αποτελεί συμπληκτικό πλεονέκτημα για την Ουάσιγκτον. Λοιπόν, ωραία, πάρα πολύ καλά. Καλημέρα σας λοιπόν και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε ή καλώς συνεχίζετε την ακρόασή σας στο Earth News Radio 105,8. Νομίζω ότι πριν μπούμε στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, όπως κάνουμε κάθε φορά, καλό είναι να βλέπουμε και κάποια άλλα πράγματα που μας κάνουν ίσως να αντιλαμβανόμαστε και να αισθανόμαστε διαφορετικά τον κόσμο και τις εξελίξεις γύρω μας. Και μπαίνω μετά από αυτό την επισήμανση που διάβασα από τον Κάπλαν, από τον Ρόμπερτ Κάπλαν. Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κώστα Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Λάβδα, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε για το πρωινό σας ξύπνημα για να είστε εδώ.
Καλημέρα, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
Κύριε Λάβδα, να πάμε, γιατί το φέρνει και επικαιρότητα με τα όσα συμβαίνουν με τα drones, να πάμε σε αυτό που παρατηρήθηκε εκ νέου και προκάλεσε ανησυχίες, δηλαδή έναν εξέλεκτο drones από την Ουκρανία εξεράγει στην Κωνσταντζα. Είχε προηγηθεί στην Ελλάδα ένα drones που ξέφυγε και βρέθηκε στη Λευκάδα. Το διάβημα το ελληνικό και την αναγνώριση εκ μέρους της Ουκρανίας με μια δήλωση του, αν θυμάμαι καλά, του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας που ζητάει συγγνώμη για το λάθος, για να δούμε αν όλα αυτά τα καινούργια μηχανήματα του πολέμου, όπως τα λέμε, είναι τόσο ανεξέλεκτα και απειλούν τους πάντες.
Η Ουκρανία παρεπιπτόντως παραδέχθηκε εχθές και την Ρουμανία και το ότι ήταν δικό της αυτό το οποίο προκάλεσε. Αυτό προκάλεσε τη Ρουμανία. Άρα και εκεί ξέρουμε πλέον ότι είναι ουκρανικό. Κοιτάξτε, ναι και όχι. Τα μηχανήματα αυτά δεν είναι ανεξέλεγκτα. Στάλθηκε.
Στάλθηκε.
Από την Ουκρανία. Δεν... Τώρα το ότι μπορεί, ναι, όπως οτιδήποτε, αλλά ακόμα και τα επανδρομένα, έτσι, να πάθει μια βλάβη και τα λοιπά, αυτό ισχύει σε μικρότερο βέβαια βαθμό και για τα επανδρομένα. Θα λέγα ότι αυτό που αλλάζει σε μεγάλο βαθμό είναι η δυνατότητα χωρών με μικρότερες οικονομικές και γενικότερα τεχνολογικές δυνάμεις και υπόβαθρο να διατηρήσουν ένα αξιόμαχο το οποίο θα ήταν ίσως παλιότερα αδύνατο. Το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε στην περίπτωση βεβαίως του Ιράν επίσης, το οποίο έχει και τους βαλιστικούς του πυράβλους, χρησιμοποιεί όμως και ντρόν. Το βλέπουμε στην περίπτωση της Ουκρανίας, που μπορεί και αντιστέκεται λόγω και της δυτικής βοήθειας, εννοείται αυτό έτσι, αλλά και λόγω των ντρόν και της τεχνολογίας απέναντι στην πολύ ισχυρότερη Ρωσία. Άρα αυτό είναι σημαντικό και αυτό αφορά βεβαίως και τη θάλασσα, όπως διαπιστώσαμε και στο Ιόνιο. Και αφορά τη θάλασσα, γιατί ξέρετε, μπορεί να έχει κανείς ένα απίστευτα τεχνολογικά προηγμένο πανάκριβο πλοίο επιφανείας, το οποίο θα είναι θαύμα της τεχνολογίας, εάν στο συγκεκριμένο όμως ζήτημα, δηλαδή στην απόκρουση, απόκρουση και τέτοιου είδους μη επανδρομένων πολύ φτηνών συγκριτικά μηχανημάτων που μπορεί να το πλησιάσουν, δεν είναι 100% ικανό, καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Μπορεί να χάσει κανείς ανθρώπους, αλλά και μια μονάδα πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ ακριβή από ένα τέτοιο μηχάνημα. Εφόσον βεβαίως δεν είναι εξίσου τέλειος η απόκρουση που φαντάζομαι, γιατί δεν είμαι ειδικός, ότι μονάδες όπως τα Ιμπελαρά και άλλες προηγμένες αντίστοιχες θα μπορούν. Δημιουργεί μια, δηλαδή, θα έλεγα, μια δυνατότητα για τους Δαβίδ να γίνουν πιο ισχυροί λόγω ακριβώς αυτού του είδους του πολέμου. Βέβαια και πάλι θα επιμείνω ότι δεν αλλάζει η δομή.
Σωστό είναι αυτό.
Του πολέμου. Αλλάζουν όμως οι δυνατότητες για τους Δαβίδ να δημιουργήσουν μεγαλύτερα ακόμα προβλήματα στους Γολιάθ, θα έλεγα.
Μάλιστα. Για να δούμε, μια και είμαστε εκεί. Υπάρχει η επιστολή του κυρίου Ζελένσκι στον κύριο Πούτιν για μια συνάντηση, στην οποία ο κύριος Πούτιν την απορρίπτει. Παρακολούθησα όμως μια πολύ μεγάλη κινητικότητα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως από τους ηγέτες των τριών μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, σε εισαγωγικά όσο μπορούν να μπουν, του κυρίου Μακρόν, του Βρετανού Πρωθυπουργού και του Γερμανού καγκελάριου για απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία, ώστε να μπορέσουν να ξαναζεσταθεί το κλίμα, να συμβάλλει η Ευρώπη πιο ενεργά σε αυτή την ειρήνευση. Βλέπετε ότι υπάρχει πιθανότητα επαναπροσέγγισης Ευρώπης, Ρωσίας και η ολοκλήρωση αυτού του πολέμου?
Είναι σαφές ότι η Ευρώπη είχε αργήσει πάρα πολύ να γυρίσει στο διπλωματικό πεδίο. Mm-hmm. Μετά το Μάρτιο του 2022 δεν υπήρξαν προσπάθειες. Κατά συνέπεια είναι πράγματι η στιγμή, όπως καταρχήν η Γαλλία επέμεινε πολύ ορθά κατά τη γνώμη μου και σταδιακά η Γερμανία και η Βρετανία αποδέχθηκαν να μπει και η Ευρώπη στην διπλωματική συζήτηση και αυτό που υποθέτει προφανώς να μιλάνε και με τη Μόσχα, όχι μόνο με το Κίεβο.
Σωστό.
Άρα υπάρχει αυτή η πίεση η οποία οδήγησε και τον Ζελένσκι να προσπαθήσει να πάρει μια πρωτοβουλία, να στείλει την επιστολή και να ρίξει πλέον την μπάλα στην πλευρά της Ρωσίας. Η Ρωσία δεν είχε και δεν έχει, από ό,τι καταλαβαίνει κανείς, λόγο τη στιγμή να βιαστεί. Αυτό και ο Πούτιν το απέρριψε. Βέβαια, από την άλλη μεριά, αν δεν κανείς τις ρωσικές δηλώσεις, λένε ότι υπάρχει το πλαίσιο της Αλάσκα, η συνάντηση δηλαδή με τον Τραμπ. Και άρα επιμένουν ότι η λύση πιο εύκολα θα βρεθεί με την αμερικανική διαμεσολάβηση παρά με μια ευρωπαϊκή διπλωματική προσπάθεια που θα ξεκινούσε τώρα. Το νόημα της δήλωσης είναι προφανές. Με την Ηνωμένες Πολιτείες θεωρεί η Μόσχα ότι έχει καλύτερη συνεννόηση αυτή τη στιγμή από ότι με χώρες οι οποίες διαδραμάτισαν το ρόλο που διαδραμάτισαν, υπερασπίζοντας την Ουκρανία και καθυστέρησαν πάρα πολύ να μπουν σε μια διπλωματική συζήτηση. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κινητικότητα, όπως λέτε, και δεν φτάνει να μείνει κανείς στην απόρριψη εκ μέρους του Πούτιν της πρότασης για συνάντηση, γιατί αυτό το ξέραμε. Άλλωστε είχε υποθεί κατ' επανάληψη ότι η συνάντηση, αν δεν έχει υπάρξει μια συμφωνία, δεν θα γίνει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Καινούριο είναι ότι οι Ευρωπαίοι επιτέλους μπαίνουν πάλι στη διαπραγμάτευση, την διπλωματική. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Άργησαν κατά τη γνώμη μου. Αλλά παράλληλα βέβαια είναι γεγονός ότι ευτυχώς υπάρχει μια μεγαλύτερη ισορροπία δυνάμεων στο πεδίο. Με την έννοια ότι και η Ουκρανία, η οποία βεβαίως έχει χάσει εδάφη, βεβαίως θα είναι χαμένη από αυτή την ιστορία, βεβαίως δεν θα έχει τα σύνορα που είχε το 2022 και βεβαίως δεν μπορεί καν να μπει στο τραπέζι η Κρυμαία από το 2014. Όλα αυτά είναι αυτονόητα, αλλά έχει μια καλύτερη αυτή τη στιγμή δυνατότητα και επικοινωνιακά και σε επίπεδο του πεδίου. Οι ισορροπίες σχεδόν είναι κάπως αποκατεστημένοι και αυτό δίνει στην Ουκρανία τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί καλύτερα. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ότι η Ευρώπη πρέπει να ξαναμπεί στη διπλωματία και αυτό σημαίνει να μιλάει και με τη Ρωσία, αυτό νομίζω είναι αυτονόητο. Άργησε, η Γαλλία το έλεγε νωρίτερα. Πίστηκαν επιτέλους και η Γερμανία και η Βρετανία. Περί αυτού πρόκειται. Από την άλλη μεριά, σε ένα πολύ βαθύτερο επίπεδο, αν θέλετε. Αυτό που βλέπουμε, είπατε Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά πολύ σωστά είπατε Ευρώπη. Αυτό που βλέπουμε είναι την συνεχιζόμενη απομείωση τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως, ας το πούμε, ενός πρωτοσύνομος πονδιακού, γιατί ομοσπονδιακό δεν είναι κατά κανέναν τρόπο, ενός πρωτοσύνομος πονδιακού μορφώματος να διαδραματίζει ρόλο. Παράλληλα με τις κομικές δηλώσεις της κυρίας Κάλλας, έχουμε μια διπλωματία μεγάλων δυνάμεων από τη Βρετανία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γαλλία, που είναι η μεγαλύτερη δύναμη της Ένωσης αυτή τη στιγμή και η πυρηνική δύναμη, και τη Γερμανία, η οποία προσπαθεί με τρόπο μάλλον άτσαλο και με συνεχείς αποτυχίες, είδαμε τι έγινε για τα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, να βρει το βηματισμό της. Είναι μια ένα νέο σχήμα. Το 2019 σε ένα κείμενο που είχε δημοσιευθεί σε ένα τόμο, το είχα ονομάσει αρκετά νωρίς, το μόνο από Great Power Confederalism, ο συνομοσποδισμός των μεγάλων δυνάμεων. Και τότε μάλιστα σε μια συζήτηση είχα υποστεί και επίθεση από ειδικούς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όταν πρόκειται για κρίσεις, περί αυτού πρόκειται, υπάρχει μια χαλαρή συνομοσπονδιακή αντίληψη που εκφράζεται μέσω μεγάλων δυνάμεων, όχι απαραίτητα μόνο μεγάλων δυνάμεων της Ένωσης, εξού και η παρουσία της Βρετανίας. Επίσης, ξέρετε, όλο αυτό παραδόξως, κατά κάποιο τρόπο και πάλι σε ένα βαθύτερο επίπεδο, το δημιουργεί και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ακούμε δηλώσεις από μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Φινλανδία προτριμέρου, ότι πρέπει να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς και η Τουρκία και η Ουκρανία άμεσα κτλ., αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για μια πολύ χαλαρή συνομοσπονδία παγκόσμιας αναφοράς, μέσα στην οποία οι μεγάλες δυνάμεις, όπως πάντα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, θα παίζουν το ρόλο τους. Προς τα εκεί πάει το πράγμα, στην πραγματικότητα, όσο και αν η καθημερινή ρουτίνα των ευρωπαϊκών θεσμών που κάνουν τη δουλειά τους σε γενικές γραμμές καλά δείχνει σε άλλη κατεύθυνση, όσο διαρκούν οι κρίσεις και δεν έχουμε καμία δυνατότητα γυάλινης σφαίρας για να δούμε αν θα διαρκέσουν πολύ ή λίγο, θα ξαναβγαίνει στην επιφάνεια η παραδοσιακή, ας το πούμε έτσι, λογική των διεθνών σχέσεων που αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό ισορροπίες μεταξύ μεγάλων δυνάμεων.
Ναι, και αυτό είναι ίσως χαρακτηριστικό της περίοδου, αν δούμε, αν δούμε και πώς ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ, κινείται σε αυτή τη λογική, διαπραγματεύεται περισσότερο με χώρες που θεωρεί ισχυρές και μεγάλες, υποβαθμίζοντας, αν θέλετε, θεσμικές εκφράσεις.
Απολύτως.
Όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ο ΙΕ κτλ.
Αυτό είναι και επιλογή του από την πρώτη θητεία.
Σωστό.
Αλλά λόγω των εξελίξεων είναι ακόμα πιο προφανές στη δεύτερη θητεία. Και καμιά φορά βγήκε και σε λάθη βεβαίως ο Αμερικανός. Δηλαδή η υπόθεση Ιράν εξελίσσεται σε λάθος.
Εκεί πάω και εκεί πάω, θα το κρατήσουμε και θα σας παρακαλέσω και 29 για ένα λεπτό να διακόψουμε για τίτλους ειδήσεων και θα μείνουμε για 3-4 λεπτά ακόμα, δεν θα σας φάω πολύ χρόνο. Ιράν, πού είμαστε κύριε Λάβδα? Το πρωί ακούμε ότι διαπραγματεύονται, το μεσημέρι βομβαρδίζονται, το βράδυ ξαναδιαπραγματεύονται και το πρωί υπάρχουν πλήγματα και από το Ιράν σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε διπλανά κράτη και από τους Αμερικάνους. Μιλάμε για ειρήνη διαδικασία εκεχηρίας στο Λίβανο και ξανά βομβαρδισμοί.
Εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ότι σταδιακά το Ιράν προσπαθεί να ξαναβρει, ενώ το καθεστώς, προσπαθεί να ξαναβρει ένα πλαίσιο συντονισμού. Είναι γεγονός ότι οι αμερικανικές επιθέσεις όλα δείχνουν ότι έφεραν τεράστιες ζημιές, αποσυντόνισαν, φάνηκε ότι υπάρχει μια αποκεντρωμένη δομή, υπάρχουν 31 διοίκησεις περιφερειακές των φρουρών της Επανάστασης. Οι φρουροί της Επανάστασης όμως σταδιακά φαίνεται υπό τον Βαχίντη, που είναι αυτή τη στιγμή ο επικεφαλής, ο στρατιωτικός των φρουρών της Επανάστασης, έχουν βρει ένα συντονιστικό κέντρο και πάλι. Και άρα βλέπουμε μια μετατόπιση στο εσωτερικό πάντα του καθεστώτος, δεν άλλαξε κανένα καθεστώς στην εποχή ΕΞΕΦ τον περασμένο μήνα. Μια μετατόπιση κυρίως στο συντονιστικό κέντρο πλέον και όχι στις 31 διοικήσεις των φρόντων της Επανάστασης. Αυτό είναι βεβαίως επιτυχία, ας το πούμε έτσι, από την Ιρανική πλευρά, μετά από τόσες επιθέσεις και τόσες καταστροφές, να ξαναβρούν και πάλι αυτή τη δυνατότητα. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, βλέπει κανείς επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν εσωτερικό πρόβλημα και το εσωτερικό αυτό πρόβλημα μεταξύ άλλων αφορά και το πέρασμα των 90 ημερών. Το είχαμε συζητήσει και μαζί. Υπάρχει ο νόμος του 73, ο οποίος είναι σε ισχύ, γι' αυτό και είδαμε τώρα το Κογκρέσο να περνάει και με κάποιους ρεπουμπλικανούς, όχι πολλούς, να 4 εν προκειμένου στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Θα δούμε τι θα γίνει πάλι στην Γερουσία. Εν πάση περιπτώσει, να περνάει νομοθεσία που υπενθυμίζει ουσιαστικά, αυτό κάνει στον πρόεδρο, ότι πρέπει να πάρει έγκριση στο Κογκρέσο. Άρα έχει και εσωτερικά θέματα ο Τραμπ, και μάλιστα σε μια χρονιά ακριβώς. Και επίσης σε μια χρονιά στην οποία θα εορταστούν τα 250 χρόνια από την έναρξη του αγώνα της ανεξαρτησίας. Είναι σύνθετο το τοπίο του Τραμπ στο εσωτερικό.
Βάλτε μία άνω τελεία για ένα λεπτό, κύριε Λάβδα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Διακόψαμε τον καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Παντείο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Λάβδα, για τους τίτλους ειδήσεων. Κατανοεί και ο ίδιος ότι είναι ανελαστικό αυτό. Κύριε Λάβδα, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, τις σκέψεις σε αυτό που λέγαμε για την Αμερική και τον κύριο Τραμπ και τα προβλήματα που βρίσκει και στους Ρεπουμπλικάνους.
Και στο εσωτερικό. Ναι. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι, για να συνεχίσω αυτό που λέγαμε πριν τη συζήτηση, νομίζω ότι αυτή η αναλλαγή οφείλεται περισσότερο στην σπουδή να ανακοινώνεται κάθε τόσο συμφωνίες οι οποίες δεν είναι έτοιμες, παρά στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η σύγκρουση συνεχίζεται. Μην ξεχνάτε ότι το Ιράν εμένει τις απόψεις του για το πώς θα αξιοποιήσει τα στενά του Ορμούζ. Ξέρετε, σχεδόν ολόκληρα τα ύδατα εκεί σε αυτό το πολύ στενό του Ορμούς εμπίπτουν ή στα χωρικά ύδατα του Ιράν ή στα χωρικά ύδατα του Ομάν. Και το Ιράν και το Ομάν έχουν επεκτείνει χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω πολύ πριν τη νέα συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, έτσι, το Ιράν από το 59 ή το 60 πισάχει και το Ομάν το 10 ή το 70 κάθε στιγμή. Θέλει, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Εάν οι ΗΠΑ αποδεχθούν να πάνε σε μια έστω και χειρία διαρκείας και τα στενά του Ορμούς να μπουν ξαφνικά, που δεν είχε γίνει στο παρελθόν, υπό επιτήρηση και ενδεχομένως δασμούς από το Ιράν, γιατί το Ομάν είναι πολύ πιο προσεκτικό, θα είναι μια κολοσσία αποτυχία για την κυβέρνηση Τραμπ. Είναι δύσκολο να το κάνουν αυτό. Επίσης, πρέπει σε ό,τι αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο να βρεθεί μια συμφωνία τουλάχιστον τόσο Φυστό. Καλή όσο η συμφωνία του Ομπάμα. Και αυτό επίσης.
Την οποία ο κύριος Τραμπ κατηγόρησε, έτσι, την απέριψε.
Την οποία δεν διέλυσε, ναι. Άρα θέλω να πω ότι και εκεί υπάρχει δυσκολία. Άρα είναι δύσκολο να δούμε μια συμφωνία ή έστω μια κεχηρία διαρκείας με σαφή σημεία ότι πάμε για μια συμφωνία πραγματική τόσο γρήγορα. Και το γεγονός ότι το Ιράν, όπως είπα προηγουμένως, φαίνεται ότι ανασυγκροτείται σε έναν βαθμό, ανασυντάσσεται, για να είμαι ακριβέστερος, και οι φωνές της Επανάστασης, τους οποίους είναι πλέον σαφώς το κέντρο βάρους της εξουσίας, σταματούν να είναι αυτό το συνδυασμός από διοργανωμένων, πληγωμένων 31 διοικήσεων, και είναι πάλι με ένα κέντρο το οποίο ελέγχει, φαίνεται, ο Βαχίδη, ο αρχηγός του επικεφαλής. Όλα αυτά δείχνουν ότι το καθεστώς αμήνεται, και επειδή είναι αυτή η φύση του καθεστώτος, που είναι ένα απολύτως καταπιεστικό, στιγνό καθεστώς, με ή χωρίς θυσιοκρατία, έτσι να το τονίσω, με ή χωρίς θυσιοκρατία, το καθεστώς αυτό είναι προφανώς έτοιμο να θυσιάσει τα πάντα για να παραμείνει στην εξουσία. Αυτή είναι κυρίως η μερινά του. Άρα έχει μια δύσκολη περίοδο μπροστά, νομίζω, αυτή η ιστορία. Και επίσης το Ισραήλ είναι απολύτως λογικό να προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας για να καθαρίσει το τοπίο στο Λίβανο, να χτυπήσει ακόμα περισσότερο η Χεσμπολά. Και εκείνη η εκεχηρία που ανακοινώθηκε ήταν, νομίζω, εξαιρετικά πρόωρη, όπως θα διαπιστώσουμε.
Κύριε καθηγητά, κύριε Λάδα, στο λίγο χρόνο που έχουμε, μία τελευταία ερώτηση, γιατί μας απασχολεί. Είναι τα περίφημα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Αν το καλοκαίρι θα έχουμε κάποιες φουρτούνες, τι παραπάνω φουρτούνες μπορούμε να έχουμε. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Φαίνεται ότι παγώνει προσωρινά η κατάθεση του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση για έγκριση. Επικαλούνται πολλοί το λόγο ότι δεν θέλει ο κύριος Ερντογάν, λόγω και της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ και της αύξησης του κυρίου Τραμπ στην Τουρκία, να δημιουργήσει εντάσεις. Εκτιμάται ότι αυτό το νομοσχέδιο θα επανέλθει?
Εντάξει, πράγματι 7-8 Ιουλίου έχουμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είναι σαφές ότι η Τουρκία είναι προσεκτική πριν από αυτό. Το αν θα επανέλθει ή όχι θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη συζήτηση μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Δυστυχώς ο Τραμπ έχει μια τάση να δίνει στον Ερντογάν την εντύπωση, τουλάχιστον, όχι τα F-35, την εντύπωση.
Ναι.
Ότι
δεν είπα αυτό, είπα και για τα F-35, ναι. Αυτό είπα.
Ναι, ναι. Τα F-35 είναι δύσκολα, μας το ξεκαθάρισε και ο Ρούμπιο, απαντώντας ερωτήσεις. Αλλά ο Ερντογάν συνεχώς δέχεται ενέσεις αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης από τον Τραμπ. Και αυτό κάνει κακό στη σταθερότητα στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα είναι ένα κινούμενο σκάνδαλο.
Από παντού διατυπώνεται κριτική για τον κύριο Μπάρακ.
Άρα, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για την περίοδο μετά τις 7-8 Ιουλίου, και θα το δούμε βεβαίως σε μια μεγάλη συζήτηση αυτή.
Κύριε Λαβδά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το νωρίς που σας ξυπνήσαμε σήμερα. Όμως θα τα πούμε αναλυτικά και σε χρόνο πολύ κοντινό θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, γεια σας. Unchain my heart, baby, let me be.
Τώρα είναι η Ρωσιλία, αλλά δεν γίνεται. Θα το διακόψουμε, γιατί δεν κάνει να περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και δεν κάνει να περιμένει ιδιαίτερα μια κυρία. Και καλημερίζω σε αυτό το σημείο την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπο της Ελλάς
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Παπαδοπούλου. Τώρα από πού να αρχίσω και πού να τελειώνω, κυρία Παπαδοπούλου. Είδα χθες το βράδυ μία ανάρτησή σας για τον κύριο Κυρανάκη.
Ναι.
Αρκετά αιχμηρή. Εντάξει, τώρα ο κύριος Κυρανάκης μετακινείται στη θέση του γραμματέα της, της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς ποιο είναι το θέμα που θέτεται με τον κύριο? Δεν είναι ένα ιστορικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας το ποιον θα κάνει γραμματέα της?
Ο κύριος Κυρανάκης παρουσιάζεται από τη Νέα Δημοκρατία mm-hmm. και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως ένα πρόσωπο επιτυχημένο, θα λέγαμε, που αναλαμβάνει αυτή τη θέση διότι χαίρει της εκτίμησης, του σεβασμού του Πρωθυπουργού και αξίζει να είναι έτσι mm-hmm. ο επικεφαλής της δεξιάς παράταξης. Έχουμε την άποψη ότι όλο αυτό στην πραγματικότητα δεν ευσταθεί σε καμία περίπτωση. Στην πραγματικότητα είναι μία μετακίνηση προκειμένου ο κύριος Κυρανάκης να αποφύγει τις όποιες ευθύνες έχει σχετικά με τις μετακινήσεις, με τον τομέα που είχε αναλάβει.
Μεταφορές.
Αναπληρωτής ακριβώς του Υπουργείου Μεταφορών, όπου έχω να σας πω ότι εκτός από τα τρένα, γιατί δεν είναι μόνο ο ελληνικός σιδηρόδρομος που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρόοδος, είναι και οι μετακινήσεις εντός του αστικού ιστού και στην Αθήνα, που παρουσιάζουν και εκεί αρκετά προβλήματα. Θα σας έλεγα ότι και από πολίτες μας έρχονται πάρα πολλά παράπονα mm-hmm. σχετικά με τον, για παράδειγμα, με τον ΙΣΑΠ, όπου έχουν χρησιμοποιηθεί βαγόνια από το μετρό τα οποία δεν ανοίγουν, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αέρα, με αποτέλεσμα οι πολίτες να σφιχτιούν. Υπάρχουν δηλαδή θέματα της καθημερινότητας, όχι μόνο ο σιδηρόδρομος που και αυτός μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών θα αναμέναμε άλλα αντανακλαστικά από την κυβέρνηση, θα αναμέναμε γρήγορες εξελίξεις και αυτή τη στιγμή δυστυχώς νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι υπάρχει ασφάλεια στις μετακινήσεις. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν το λόγο θεωρούμε ότι η παρουσίαση του κυρίου Κυρανάκη ως επιτυχημένου υπουργού, ο οποίος μετακινείται στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ως επικεφαλής, ότι είναι απολύτως προσχηματική, θα έλεγα, όλη αυτή η εικόνα mm-hmm. και υποκριτική.
Μάλιστα. Τώρα, για να τρέξουμε λίγο τα θέματα της επικαιρότησης, θα πάμε. Άκουσα προσεκτικά, όπως και εσείς, νομίζω, ότι τον κύριο Σαμαρά από την Κρήτη βεβαίως είχε κριτική, βολές για την κυβέρνηση, για τον κύριο Πρωθυπουργό. Δεν χαρέστηκε στον κύριο Τσίπρα σε τίποτα. Ήταν πολύ έντονη η κριτική που έκανε στα πεπραγμένα του κύριου Τσίπρα ως Πρωθυπουργό, από τα θέματα δικαιοσύνης μέχρι το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Το ερώτημα είναι, πώς ακούτε εσείς αυτή την κριτική που έχει γίνει από τον κύριο Σαμαρά?
Τι μπορούμε να σχολιάσουμε? Ο κύριος Σαμαράς είναι πολιτικός μας αντίπαλος, όπως είναι και η Νέα Δημοκρατία. Οι όποιες επιθέσεις του εντός αγωγικών είναι λογικές, επιτρέψτε μου να το πω, υπό την έννοια του αναμενόμενου. Διότι ακριβώς εμείς αντιπαρατηθέμεθα απέναντι στη δεξιά παράταξη, της οποίας ο κύριος Σαμαράς έχει υπάρξει επικεφαλής για αρκετά χρόνια. Ο κύριος Σαμαράς επίσης είναι αυτός ο οποίος έδωσε τα άδεια ταμεία το 2014 και παραλάβαμε πραγματικά η διακυβέρνηση του 2015-19 παρέλαβε καμένη γη. Δεν υπήρχε τίποτα, δεν είχε εφαρμοστεί στην πραγματικότητα οι προηγούμενες συμφωνίες.
Εννοείται, δεν είχαν εφαρμοστεί τα προαπαιτούμενα του μνημονίου.
Ακριβώς.
Κάποια είχαν εφαρμοστεί όμως, για να είμαστε δίκαιοι σε αυτή την κριτική.
Σωστό, γιατί ήδη, για παράδειγμα, οι μεγάλες περικοπές, για τις οποίες ακόμα και σήμερα δαιμονοποιείται η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της περίοδου, είχαν ήδη συντελεστεί, για παράδειγμα. Όμως στην πραγματικότητα η δόση, για παράδειγμα, του 2014 είχαμε να λάβουμε δόση χρημάτων ήδη από τον Αύγουστο του 2014. Οπότε υπήρχε μια ολόκληρη συζήτηση το πρώτο εξάμηνο του 2015 για αυτό το πρόγραμμα γέφυρα που θα μπορούσε να εξασφαλίσει και καλύτερους.
Η πιστοληπτική γραμμή που προσπάθησε να εξασφαλίσει ο κ. Γαρδούβελης. Αυτό εννοείται. Στην περίοδο
όχι,
του κρίσης.
Αναφέρομαι μετά.
Α, πάτε μετά, πάτε μετά. Συγγνώμη.
Συγγνώμη. Από τον Αύγουστο του 2014 δεν είχαν ληφθεί χρήματα και ότι από τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015 και το πρώτο εξάμηνο, γινόταν μια προσπάθεια για να υπάρξει το πρόγραμμα Γέφυρα. Το πρόγραμμα Γέφυρα, με το να ρυθμιστεί το χρέος, να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ρύθμιση του χρέους, να υπάρχει ισοσκελισμένος προϋπολογισμός και τα σχετικά. Δεν είναι όμως ο στόχος μας εμείς να παραμείνουμε σε αυτή τη συζήτηση.
Έγινε όμως και είχε ανοίξει και από τον... όταν πρωτοπαρουσιάστηκε η Ιθάκη, έγινε μια συζήτηση. Πραγματικά πρέπει να κοιτάμε μπροστά, όχι μόνο η Ελλάς, όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί, να δούμε την επόμενη μέρα, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους πολίτες, όχι μόνο αυτής της χώρας, με την οικονομική κρίση, με τα κοινωνικά προβλήματα. Αλλά επειδή είχε ανοίξει, εγώ έκανα μια παρατήρηση και άκουσα πολύ προσεκτικά. Υπάρχουν εκεί και αυτά που αναφέρει ο κύριος Τσίπρας στο βιβλίο του. Βεβαίως υπάρχουν και τα ντοκιμεντέρ, υπάρχουν και άλλες απόψεις.
Αν μου επιτρέπετε, όχι μόνο μπροστά, να κοιτάμε το σήμερα. Γιατί όλη αυτή η συζήτηση το παρατηρούμε και εμείς όσες μέρες βρισκόμαστε στις τηλεοπτικές εκπομπές. Παρατηρούμε την προσπάθεια των εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας να επιστρέψουμε στο 2015. Και στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ.
Α, ξέρετε πολύ καλά.
Όμως τα προβλήματα είναι σήμερα και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Γιατί οι αριθμοί δείχνουν επιβίωση των συνθήκων της ζωής μας από το 2019 μέχρι σήμερα, όταν στη χώρα έχουν εισρεύσει 70 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, της ΚΑΠ, του ΕΣΠΑ, και όλα αυτά τα χρήματα πού έχουν πάει. Είναι το βασικό ερώτημα στο οποίο εμείς το επόμενο χρονικό διάστημα θα απαντήσουμε και πού πήγαν και πού θα έπρεπε να έχουν πάει και πώς πρέπει από εδώ και πέρα να κινηθεί η οικονομία.
Είναι λογικό όμως, και με αυτό θα κλείσω, είναι λογικό ότι στην πολιτική αντιπαράθεση που θα ακολουθήσει και στην πορεία για τις εκλογές αυτό το θέμα θα έρχεται και θα ξαναέρχεται. Δεν λέω τίποτα, όταν έρχεται θα το συζητάτε. Έχουμε διαβάσει τουλάχιστον ό,τι μπορούσαμε να διαβάσουμε και ακούσαμε και ό,τι έχουμε να ακούσουμε από τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά πάμε εδώ. Πείτε μου τώρα, κυρία Παπαδοπούλου, πάμε σε μια πολύ κρίσιμη συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τφάμελος έκανε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση να μην υπάρχει ψηφοδέλτιο αντίπαλο στο ψηφοδέλτιο και στην κίνηση που κάνει ο κύριος Τσίπρας. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα είδος, εκτιμάτε ότι αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Φάμελου, που φαίνεται ότι ασπάζονται αρκετοί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει βέβαια και αντίθετη άποψη, είναι ένα είδος γέφυρας σταθερής, ένα σημείο που μπορεί να πατήσει κάποιο σταθερά για μια περαιτέρω συζήτηση για την προσέγγιση αυτού του χώρου, αυτών των ανθρώπων.
Εμείς από την πρώτη στιγμή, σε σχέση με ό,τι αφορά είτε το ΣΥΡΙΖΑ είτε το ΠΑΣΟΚ, έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη θέση ότι δεν υποδεικνύουμε σε κανέναν το οτιδήποτε. Δεν συμβουλεύουμε κανέναν να πράξει το οτιδήποτε. Επιλέχθηκε μία συγκεκριμένη, η Ελλάς επιλέχθηκε να λειτουργήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή να μην δημιουργηθεί και να μην γεννηθεί μέσα από την υπάρχουσα Βουλή, αλλά να γεννηθεί μέσα από την κοινωνία, με την προσπάθεια ακριβώς πολλαπλασιασμού και μόχλευσης δυνάμεων μέσα από την κοινωνία. Γι' αυτό και έχουμε κάνει ένα τεράστιο κάλεσμα και συνεχίζουμε να το κάνουμε και στην πλατφόρμα μας, για να μπουν οι πολίτες να υπογράψουν στο My Ελλάς και την ιδρυτική διακήρυξη και να γίνουν μέλη της συμπαράταξης. Από εκεί και πέρα δεν συζητάμε για οποιοδήποτε είδους συνεργασία σε επίπεδο ηγετικό ή σε επίπεδο κομμάτων. Δεν συζητάμε για συγχωνεύσεις ούτε αφομοιώσεις, αλίμονο, δεν τίθεται τέτοια συζήτηση εκ μέρους μας. Οποιαδήποτε, να σας το θέσω έτσι, στήριξη, δήλωση στήριξης προς την συμπαράταξη, καλοδεχούμενη είναι, δεν είναι...
Μάλιστα.
δεν την αποτρέπουμε. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, είναι αυτό που σας μετέφερα, και δεν συζητάμε για το πώς αυτό θα γίνει οργανωτικά, για συγκόλληση, για συνεργασία και όλα τα σχετικά.
Είναι μία, εκτιμάτε ότι είναι μία δήλωση ή μία πρόθεση δήλωσης, αν θέλετε, στήριξης προς την συμπαράταξη, αυτά τα οποία είπε ο κ. Φάμελος εχθές στα όργανα του κόμματος.
Νομίζω ότι ο ίδιος μίλησε για στήριξη. Δεν θέλω να πω ότι δεν κάνω μια εκτίμηση, αξιολόγηση εγώ πάνω στη δήλωσή του. Από εκεί και πέρα όμως δεν θέλουμε ούτε να αναμειχθούμε, ούτε να υποδείξουμε, ούτε να υποβάλουμε το οτιδήποτε σε οποιονδήποτε. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που προσωπικά, που ως Ελλάς, δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή το τι γίνεται στο εσωτερικό άλλων κομμάτων και τι αποφάσεις λαμβάνονται. Εμείς έχουμε έναν συγκεκριμένο στόχο, που είναι να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία, η οποία δυστυχώς το προηγούμενο διάστημα ακριβώς έχει κουραστεί, δυστυχώς θα το πω εγώ, από όλες αυτές τις συζητήσεις, οι οποίες διαρκούν εδώ και αρκετά χρόνια πια, και το 23 ήταν πάρα πολύ έντονες συζητήσεις αυτές στο επίπεδο των συνεργασιών. Είδαμε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια...
Ξεκίνησε από ένα θέατρο, αν θυμάμαι καλά, στην Πατησίων, με παρουσία τριών σοβαρών ανθρώπων στο πάνελ, τεσσάρων, και από
την οποία είχα παρευρεθεί.
Καλά, εγώ θυμάμαι τον κύριο Χριστοδουλάκη, τον Μανώλη, τον κύριο Τεμπονέρα.
Είχα παρευρεθεί σαν θεατής, γιατί στήριζα τις συνεργασίες. Αλλά είδα την αδιαλαξία. Οπότε πια, όταν αυτή η συζήτηση φτάνει σε ένα όριο, πρέπει να δεις πώς αλλιώς μπορείς να κινηθείς για να ενεργοποιήσεις και τους πολίτες.
Α, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, την κίνηση της κυρίας Αξιόγλου, η οποία δεν ανεξαρτοποιήθηκε μονάχα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αλλά παρέδωσε και την έδρα της, και ήταν, νομίζω, αρκετά θερμή σε κάποια σχόλια που έκανε αναφορικά με το νέο εγχείρημα που υπάρχει. Εννοώ την Ελλάς, τον κύριο Τσίπρα. Πώς το αξιολογείτε?
Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό που θα μπορούσα να πω σχετικά με την κυρία Αξιόγλου σε σχέση με ό,τι σας είπα ήδη. Δεν τίθεται ζήτημα ούτε αποκλεισμών, ούτε face control. Αυτό που εμείς επισημαίνουμε είναι ακριβώς ότι το επόμενο χρονικό διάστημα και με τα προσωρινά όργανα που θα ανακοινωθούν της συμπαράταξης, οι όποιες προθέσεις, το οποιοδήποτε θέλει να ενταχθεί στη συμπαράταξη θα κρυφθεί και σε αυτό το επίπεδο.
Μάλιστα.
Των προσωρινών οργάνων.
Βέβαια, ναι.
Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι με ρωτάτε για το αν υπάρχει...
Ήμουν σαφής πως εκτιμάτε τη δήλωση. Προφανώς θα τον μπορώ να το πω παραπάνω.
Ναι,
αν
ναι.
θα θέλει να συμπορευτεί η κυρία Αξιόγλου ή κάποιος άλλος προερχόμενος.
Γι' αυτό είπα να σας καλύψω περισσότερο.
Εντάξει, είναι θέμα... Ναι. Ένα ζήτημα το οποίο άνοιξε και το οποίο για κάποιο κόσμο έχει ενδιαφέρον και κάποιο δεν έχει, είναι οι επισημάνσεις του Δημάρχου Αθηναίων και Στελέχου του Πασόκ, του κυρίου Δούκα, για ένα τύπο συνεννόησης, διαλόγου ανάμεσα στους δύο αυτούς χώρους, στο Πασόκ και στην Ελλάς. Αφήνω έξω τα εσωτερικά του Πασόκ και η κριτική που έγινε εσωτερικά στον κύριο Δούκα. Εσείς, δίνει κάποια τροφή παραπάνω αυτή η σκέψη που έχει διατυπώσει ο κύριος Δούκας?
Δεν θα διαφοροποιήσω σε κάτι από όσα ήδη ανέφερα. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Δούκα, προσωπικά αναγνωρίζω ως απολύτως ειλικρινής και καλές τις προθέσεις του για την προοδευτική παράταξη. Είμαι σίγουρη δηλαδή ότι όποια πρόταση του πραγματικά εκείνη από το ενδιαφέρον του και την έγνοια του για την ανδυνάμωση του χώρου, από εκεί και πέρα έχουν σημασία, επιτρέψτε μου να σας πω τα έστω κομματικά, του ΠΑΣΟΚ, υπό την έννοια ότι είναι μια πρόταση που πρωτίστως, διότι σε μια συνεργασία, για παράδειγμα, χρειάζονται δύο, δεν είναι οι τρεις. Mm-hmm. Είναι μια πρόταση που απορρίπτεται με κάθε τρόπο από το κόμμα του. Mm-hmm. Συνεπώς ήταν συνσυγενής αυτή η πρόταση. Με το που προβλήθηκε, είδαμε πώς αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, διότι και πολύ πρόσφατα στο συνέδριό του είχε επιλέξει ακριβώς ξανά την αυτόνομη πορεία.
Ναι, αλλά είχε τη διευκρίνηση να συνεργαζόμαστε με τη δεξιά, από την Νέα Δημοκρατία, από οποιαδήποτε θέση και αν βρεθεί μετά τις εκλογές.
Επιτρέψτε μου να σας πω,
παρακαλώ,
επειδή είχα λάβει μέρος σε αυτό το συνέδριο, ήταν
το
και ο λόγος της αποχώρησής μου, ακόμα και η διατύπωση δεν είναι, θα έλεγα εγώ, απολύτως σαφής και καθαρή. Και το είχα επισημάνει ήδη τότε.
Α,
είχα ήδη εκφράσει τουλάχιστον την προσωπική μου διαφωνία, διότι όταν αναζητάς την πολιτική αλλαγή, η οποία δεν μπορεί να γίνει στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο ερώτημα παραμένει. Δηλαδή, αν δεν έρθει η πολιτική αλλαγή και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στις εκλογές, mm-hmm. τι θα κάνεις? Δηλαδή αυτό το ερώτημα...
Δεν ξέρω αν κάλυψε η απάντηση του κυρίου Σκανδαλίδη σε αυτό το ερώτημα.
Παραμένει ανοιχτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, mm-hmm. Το ζητούμενο είναι, και εδώ η συζήτηση αφορά τον κύριο Δούκα, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία δεν υποστηρίχθηκε από κανέναν, στον προοδευτικό χώρο εννοώ, mm-hmm. δεν υπόθηκε καν, επιτρέψαμε να σας πω, από τα ηγετικά στελέχη, στις ομιλίες τους, δεν επίθε το θέμα. Συνεπώς, καταλαβαίνω την αγωνία του Χάρη του Δούκα ως προοδευτικού πολίτη, βλέπω όμως ότι ήδη το ΠΑΣΟΚ δεν απορρίπτει αυτή τη συζήτηση. Εμείς ειδικά, για να επανέλθω στη θέση της Ελλάδας, όπως σας είπα και νωρίτερα, πιστεύουμε ότι πια αυτή η συζήτηση, δυστυχώς, της πρόσθεσης έχει παρέλθει. Ότι πια έχουμε περάσει στην περίοδο του πολλαπλασιασμού εντός της κοινωνίας και όχι σε συνεννοήσεις σε πίσω από κλειστές πόρτες για συνεργασίες.
Τώρα θα κάνω και μια τελευταία ερώτηση, αλλά θα επανέλθουμε πολύ σύντομα, γιατί σε άλλη εκπομπή, γιατί θα πρέπει σε 4 λεπτά να διακόψω και ειδήσεις. Άκουσα εχθές τις επισημάνσεις σας για το θέμα της ακρίβειας. Υπήρχαν κάποιες σκέψεις, κάποιες προτάσεις. Είπατε ότι πολύ σύντομα θα παρουσιάσετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Ο κόσμος θέλει να ακούει θέσεις από όλα τα κόμματα για το τι θα κάνει για μεγάλα ζητήματα. Το ερώτημα το δικό μου είναι αν μαζί με το θέμα της ακρίβειας, το οποίο επεξεργάζεστε, θα ακούσουμε σύντομα θέσεις προγραμματικές που θα έχουν απαντήσεις σε καυτά προβλήματα της κοινωνίας, στην ακρίβεια θέλετε, στο ΕΣΥ θέλετε, στα θέματα παιδείας. Αυτά θα τα δούμε, θα τα ακούσουμε έγκαιρα.
Οπωσδήποτε. Και θα τα δείτε και θα τα ακούσετε. Και θα τα δείτε όχι μόνο σε ένα πλαίσιο επιβολής, επιτρέψτε μου να πω, εκ των άνω, δηλαδή ερχόμαστε να επιβάλλουμε τις απόψεις μας στην ελληνική κοινωνία. Θα υπάρξουν κάποιες αρχικές προτάσεις σε όλα τα επίπεδα, τις οποίες θα κληθούν οι πολίτες και οι συμμετέχοντες και εντός του My Ελλάς στην πλατφόρμα μας, να διαβουλευτούμε επί αυτών, να τους ακούσουμε. Θα ξεκινήσουμε και κάποιες συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να αφουγκραστούμε τα προβλήματα. Γιατί δεν κατέχει κανένας την απόλυτη αλήθεια. Και επειδή η ζωή δυστυχώς γεννά πολλά, θέλουμε να δούμε τι είναι αυτά και αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία και τι ταλαιπωρούν τους Έλληνες πολίτες στην πράξη. Συνεπώς, θα υπάρχουν σταδιακά προτάσεις οι οποίες θα ανεβαίνουν και στην πλατφόρμα μας και θα παρουσιάζονται, επί των οποίων θα διαβολευτούμε με τους πολίτες, με μεσοπρόθεσμο, αν μπορώ να το θέσω έτσι χρονικά, στόχο το Σεπτέμβριο και τη ΔΕΘ, όπου θα παρουσιαστεί και το πρόγραμμά μας συνολικά, απολύτως κοστολογημένο, με συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες πολλές από αυτές δεν χρειάζονται και πολλά χρήματα, δηλαδή ή και καθόλου. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε παρέμβαση στη δικαιοσύνη δεν συνεπάγεται κόστος ή στη θωράκιση του κράτους δικαίου.
Είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα για το κράτος δικαίου.
Ναι. Απλώς επισημαίνω ότι φυσικά και θα υπάρξουν πρώτα. Ήδη χθες, προχθές, με συγχωρείτε, δώσαμε ένα πλαίσιο της λογικής σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Έτσι και θα εξειδικευθεί αυτό το πλαίσιο και στη συνέχεια την ίδια τακτική θα ακολουθήσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα.
Κυρία Παπαδοπούλου, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Σιδεροκέφαλη στη θέση σας αυτή. Και εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε, γιατί πρέπει να διακόψω για δελτίο ειδήσεων.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας.
News Radio 105,8.
Καλή σας μέρα πάλι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε Τζο Κόκερ μέχρι το τέλος.
Why leave me through a life of misery when
Καλημέρα σας και πάλι. Είμαστε εδώ με το Γιάννη Πρίντεζη αυτή τη φορά, αυτή την ώρα μάλλον, στη ρύθμιση των ήχων. Τη Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια και τον Αλφόνσο Βιτάλη στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ξέχασα να σας το πω στην αρχή για τα μηνύματά σας, Viber, Earth News Radio 105,8. Ακούσαμε νωρίτερα τον καθηγητή ευρωπαϊκής πολιτικής, τον κύριο Κώστα Ναύδα, στην προσέγγιση που έκανε για τα θέματα της στροφής που επιχειρούν να κάνουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες προς τη Ρωσία, τις εξελίξεις που έχουμε στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, τα θέματα που αφορούν το Ιράν, αλλά και τις επισημάνσεις του για το θέμα του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο ενδεχομένως να επανέλθει μετά την ολοκλήρωση του συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Είχαμε και την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της Ελλάς, και για τα θέματα της συγκυρίας, από τα σχόλιά της για την ομιλία του κυρίου Σαμαρά, που ο κύριος Σαμαράς άφησε αιχμές όχι μόνο προς την κατεύθυνση της κυβέρνησης αλλά και προς την κατεύθυνση του κυρίου Τσίπρα, για τα όσα είπε για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ και για την πρόταση του κυρίου Φάμελου, καλοδεχούμενη από ό,τι κατάλαβα είναι η υποστήριξη που έδωσε με μη κάθοδο η πρόταση του κυρίου Φάμελου για μη κάθοδο ανταγωνιστικού ψηφοδελτίου απέναντι στο ψηφοδέλτιο του Ελλάς, και πολλά ακόμα και ενδιαφέροντα είπε και η κυρία Παπαδοπούλου. Σε αυτό το σημείο καλημερίζω τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, υφυπουργό εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Κύριε Καραγκούνη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βιτάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την
παρακαλούμε τώρα, εμείς που ανταποκρίνεστε πάντα.
Ακροατές μας.
Βέβαια ανταποκρίνεστε, διότι γνωρίζετε πολύ καλά και πολύ ντουριό τύπος έχετε χρηματίσει και σε κρίσιμο πόστο κυβερνητικού εκπροσώπου κάποια στιγμή και εν πάση περιπτώσει. Κύριε Καραγκούνη, πριν πάμε στα βαριά πολιτικά, να σας κάνω μια ερώτηση που είναι στην αρμοδιότητά σας και ίσως ξέρετε κάτι περισσότερο ως λεπτομέρεια. Ακούμε και διαβάζουμε ότι θα υπάρξει ένα είδος ενίσχυσης, αύξησης των συντάξεων για τους ήδη συνταξιούχους, οι οποίοι όμως συνεχίζουν να δουλεύουν. Έχουν δηλαδή συνέχιση απασχόλησης. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
Οι όποιες αυξήσεις υπάρχουν συντάξεις, τη γνωρίζουν οι συνταξιούχοι.
Ναι, πέρα από το αυτό που δίνεται κάθε χρόνο 2,5%.
Όχι, είναι αυτό το 2,5% ή όποιοι διατηρούν προσωπική διαφορά.
Ναι.
Ή αν αντίπτουν σε αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν τα 300 ευρώ κάθε Νοέμβρη. Είναι διευρυμένο το κριτήριο, αφορά πάρα πολλούς συνταξιούχους.
Ναι.
Και αυτή είναι μια έξτρα ενίσχυση. Προφανώς είναι και αυτοί οι οποίοι πληρώνουν μικρότερη παρακράτηση φόρου. Το ξέρετε ήδη με την μείωση των φορολογικών συντελεστών, καταλαμβάνει και αυτούς. Οπότε είναι τετραπλή υπό μία είναι η ενίσχυση. Από εκεί και πέρα, όσοι δουλεύουν και τώρα αυτή είναι πάνω από
200.000. Αυτό είναι να μείνουμε, γιατί τα άλλα λίγο πολύ τα ξέραμε.
Αυτά είναι. Συν αυτοί οι οποίοι δουλεύουν πια, είναι συνταξιούχοι και συνεχίζουν να λαμβάνουν την σύνταξή τους, είναι 270.000 με μια εισφορά 10% υπερεύκα. Αυτό είναι το πλαίσιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Τώρα από εκεί και πέρα, βεβαίως, μέχρι τη ΔΕΘ θα δούμε τι περισσότερο μπορεί να
δηλαδή
γίνει.
Δηλαδή θα λέμε ότι αυτή η εισφορά, όσοι δεν δουλεύουν με τιμολόγια αλλά έχουν επανέλθει σε μια μισθωτή σχέση.
Είναι 250.000 αυτή.
250.000, σωστό. Και μεγάλο νούμερο και ενδιαφέρον.
Είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Βεβαίως, εντάξει, αυτό είναι και προς όφελος των συνταξιούχων. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πιθανότατα, δεν το παίρνω σθέσφατο, πιθανότατα να δουλεύανε και παλιά, Απλά δεν τα δηλώνετε, ήταν πολύ μεγάλη παρακράτηση, γύρω στο 70%. Οπότε...
για τη σύνταξη. Τώρα δεν κρατάτε σύνταξη, κρατείτε από τις αποδοχές και διευκρινίζω πάλι σε αυτό που λέτε.
Σωστά.
Επειδή υπάρχουν εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, αν έχω καταλάβει από τα ρεπορτάζ, το 10%, αν έχω καταλάβει από το ρεπορτάζ που διαβάζω, και διορθώστε με κύριε Καραγκούνη, αυτές οι εισφορές θα υπολογιστούν σε μια διαδικασία επανυπολογισμού της σύνταξης. Άρα, σύν τις άλλες αυξήσεις που παίρνουν συνταξιούχοι, αυτό που λέτε, θα υπάρχει πιθανότατο και αυτό.
Το σημαντικό το οποίο ξεχνάει ο κόσμος, μάλλον δεν το ξεχνάει καθόλου, το ξεχνάμε γενικώς, είναι ότι έχουμε αυξήσει πάρα πολύ τα έσοδα του ΙΕΦΚΑ. Διότι εκεί που δεν δηλωνόντουσαν όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι, σωστά τα λέτε, εκεί που δεν δηλωνόντουσαν όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι, δεν έλαβανε τίποτα το κράτος, ξαφνικά, επειδή μειώσαμε από το 70% στο 10% την εισφορά, άρχισαν και γέμιζαν και τα ταμεία του κράτους. Διότι δυστυχώς, προφανώς, εγώ δεν το ξέρω, αλλά εικάζω ότι δούλευαν και παλιότερα αρκετοί συνταξιούχοι, εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες σίγουρα, και μπορεί να είναι και δεν ήταν περίπου και ο ίδιος αριθμός. Απλά δεν το δήλωνα ποτέ. Ήταν δυστυχώς. Καλά, τόσοι δεν μπορούσε να ήταν σε κάθε περίπτωση, διότι καταλαβαίνετε ότι εντός εισαγωγικών η μαύρη εργασία, επειδή υπάρχει πλέον έλεγχος για τελευταία χρόνια και την ψηφιακή κάρτα, υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος έλεγχος. Απλά δεν πηγαίνουν για δουλειά οι συνταξιούχοι. Ήταν εγκλωβισμένοι στο σπίτι τους. Αυτοί που μπορούσαν να δουλέψουν, έτσι. Να είμαι και εγώ ξεκάθαρος. Τώρα πλέον με το 10% προφανώς και βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Αυτοί που μπορούν, προφανώς, επαναλαμβάνω.
Ρώτησα και την κυρία Παπαδοπούλου νωρίτερα, διότι πήρε και τον κύριο Τσίπρα λίγο η κριτική, όχι λίγο, πήρε και τον κύριο Τσίπρα η κριτική του κυρίου Σαμαρά, μόνο που σε εσάς και στην κυβέρνηση ήταν αρκετά πιο σκληρή η κριτική, όχι μόνο στα εθνικά θέματα. Άκουσα και τη φράση «μεταλλαγμένη κυβέρνηση ψήφισε για υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων». Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος να κριτικάρει έναν πρώην πρωθυπουργό της παράταξής του, όμως εκτιμάται ότι ο κύριος Σαμαράς είναι πλέον μακριά από τη Νέα Δημοκρατία και προετοιμάζει κάτι δικό του.
Η αλήθεια είναι, και Βιτάλη, όσο και εγώ παρακολούθησα χθες την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, μάλλον εικάζω ότι θα προχωρήσει κάποια πολιτική κίνηση, χωρίς όμως να έχω γνώση γι' αυτό, και κανείς δεν το ξέρει βέβαια αυτή τη στιγμή. Έτσι, από ό,τι όμως αντιλαμβάνομαι με αυτά τα οποία είπε, ίσως και σε κάποια δευτερολογία που έκανε, πιθανότατα κάτι
η
να φύση, προετοιμάζεται.
Όπως η φύση, έτσι και η πολιτική απεχθάνει το κενό. Ναι, είναι συγκεκριμένες λέξεις.
Ότι μάλλον κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, παρότι επαναλαμβάνω δεν έχουμε κάτι τώρα συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο, δεν έγινε κάποια αναγγελία χθες, με αυτή την έννοια το λέω έτσι. Αλλά μάλλον φαίνεται ότι προς τα εκεί κινούνται τα πράγματα. Και εγώ το έχω πει στο δημόσιο διάλογο και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι ακόμα και ένα απλό στέλεχος από τη Νέα Δημοκρατία να έβγαινε θα ήταν ένα κόστος για την παράταξη. Πόσο μάλλον να φύγει ένας πρώην πρωθυπουργός. Ένας πολιτικός ο οποίος είναι σάρξη της αρκός της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο Κώστος Καραμαλής, όπως και όλοι οι πρόεδροι έχουν τη δική τους επιρροή και το δικό τους αποτύπωμα στο δικό μας κοινό και στους δικούς μας ψηφοφόρους. Οπότε σίγουρα, εάν τελικά γίνει μια τέτοια κίνηση, προφανώς θα έχει το κόστος το πολιτικό για τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, βεβαίως, βλέποντας και τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά, γιατί παρατηρώ τώρα τις δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Αυτός ο πολυκερματισμός, ο κατακερματισμός στην κεντροαριστερά, που στην ουσία για μένα είναι απλά η πάνωδος του Αλέξου Τσίπρα στα ποσοστά που ήταν το 2023 ή στις ευρωεκλογές του 2024. Δηλαδή τι έγινε, έφυγε ο Τσίπρας, διαλύθηκαν μάλλον ο χώρος της, ή αυτό που εξέφραζε, ή αυτοί που τον ψήφιζαν σε διάφορα κομματίδια, επανέρχεται, ξαναμαζεύονται σε έναν βαθμό, αυτοί οι ψηφοφόροι και τον φέρνουν στη δεύτερη θέση και αφήνουν το Πασόκ στην τρίτη, στην τέταρτη θέση.
Μου επιτρέπετε, πριν πάμε εκεί, γιατί θα το συζητήσουμε αμέσως μετά.
Όχι, το συνδυάζω.
Ναι, το συνδυάζω.
Λέω ότι υπάρχει αυτή η αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, διότι αυτός ο κατακαιρματισμός που γίνεται από την άλλη στην κεντροαριστερά ενισχύει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και είναι λογικό, με την έννοια ότι δεν προβάλλεται πια καμία εναλλακτική πρόταση για τη χώρα παρά μόνο διάσπαση διαφόρων τιμαρίων εξουσίας δεξιά και αριστερά. Αυτό
θα ξανάρθουμε στην αντιπολίτευση.
Θα το ξαναπούμε.
Παρακαλώ. Ακούω. Είδα πώς περιγράψατε αυτό το θέμα και με πόση ψυχραιμία και σοβαρότητα περιγράψατε αυτό το θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Έχω ακούσει πρόσφατα και τον κύριο Στυλιανίδη, έχω ακούσει και τον κύριο Βορύδη και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε να υπάρξει μια επαφή με τον κύριο Σαμαρά. Άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να καλεί και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή να συστρατευτούν με την παράταξη. Και ακούω και στο off the record, τα ξέρετε εσείς αυτά, και στο off the record, μήπως είναι ώρα κάποιος να πάρει το Σαμαρά τηλέφωνο, να του πει βρε Αντώνη, έλα εδώ να κουβεντιάσουμε λιγάκι. Να κλείσουμε όποιες διαφορές υπάρχουν και να δούμε πώς πάνε, πώς πάμε. Είναι αναπόφευκτο τελικά να πάει ο κύριος Σαμαράς σε ένα καινούριο πολιτικό φορέα ή υπάρχουν περιθώρια για κάποιες γέφυρες συνεννόησεις?
Κοιτάξτε, αν ρωτάγατε τον απλό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώ ότι η συντηρητική πλειοψηφία θα έλεγε ότι ευκταίο είναι σε αυτόν τον επόμενο αγώνα που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο με πολλές προκλήσεις. Ήμασταν όλοι μαζί, ενωμένοι. Δεν μπορώ όμως ούτε να μιλήσω εκ μέρους του Αντώνη Σαμαρά, ούτε προφανώς και του Πρωθυπουργού, με την έννοια ότι δεν γνωρίζω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πλαίσιο σύγκλησης. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει τις δικές του απόψεις για διάφορα πράγματα. Ούτως ή άλλως, το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν σχολιάζει τις δηλώσεις, όχι μόνο του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και του οποιοδήποτε πρώην πρωθυπουργού, οι οποίοι αξιολογούν. Τώρα, βεβαίως, κατά πόσο μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν βλέπω κάποιο πεδίο σύγκλησης. Αλλά αν μπορούσα να μεταφέρω και εγώ αυτό που λέει και ο απλός δημοκράτης, ευκταίο θα ήταν στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία να ήταν με όλες τις δυνάμεις ενωμένες σε μια δύσκολη, θα έλεγα, εκλογική μάχη που έρχεται. Και θα είναι και μια μάχη για την επόμενη τετραετία που σε πολύ δύσκολες συνθήκες γεωπολιτικές πια αστάθειας.
Αυτό είναι, προφανώς, γεγονός, κύριε Καρακούνη.
Προφανώς η πρόκληση θα είναι πολύ μεγάλη, γιατί βλέπουμε και άλλες χώρες στην Ευρώπη που έχουν θέματα πολιτικής αστάθειας. Τους έχει κοστίσει αυτό. Έτσι. Τους έχει κοστίσει ενώ οικονομικά. Βλέπετε ότι και η Γερμανία δεν περνάει τα καλύτερά της. Η Γαλλία έβλεπα προχθές.
Η Γερμανία, η οικονομία της, κύριε Καραγκούνη, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Όχι μόνο δεν πάει καλά, αλλά και κυρίως οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πάρουν ανάσα πια από τις...
Προσέξτε, έβλεπα χαρακτηριστικά τη Γαλλία, η οποία είναι με τεράστια δύναμη.
Α, καλά, και η Γαλλία και η
Γερμανία. Έχει ανεργία παραπάνω από εμάς, που εμείς δεν μπορούσαμε να το διανοηθούμε αυτό πριν μια πολύ λίγα χρόνια, και έχει και ένα χρέος η γενικής κυβέρνησης 152 δισεκατομμύρια ευρώ, 5,1% του ΑΕΠ. Η γενικής κυβέρνησης, δηλαδή δημοσιονομικό έλλειμμα, που πρέπει να πληρώσει και τους τόκους, αυτό εννοούμε. Τι σημαίνει αυτό? Η Ελλάδα έχει πλεόνασμα δημοσιονομικό. Σημαίνει ότι μπαίνουν σε περιοριστικές πολιτικές, σε μείωση μισθών κτλ. Δεν είναι κάτι απλό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις για την επόμενη τετραετία και γι' αυτό λέω ότι και η μάχη και για τη χώρα μας, που εμείς έχουμε και έναν έξτρα λόγο, διότι έχουμε και την Τουρκία απέναντι, η οποία είναι άκρος προκλητική.
Κοίτα, θέμα που συζητάγαμε και με τον κύριο Λάβδα, ο οποίος προβληματίζεται θα το φέρει μετά. Είναι πραγματικά πολύ σοβαρό το θέμα.
Έχουμε
αυτό.
Και τις επιπτώσεις από το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, διότι η Ελλάδα έχει μια οικονομία που εξαρτάται λίγο παραπάνω, έτσι σαν διαχρονικά. Κάναμε προσπάθειες βέβαια αλλάζοντας το μείγμα το ενεργειακό, αλλά έχουμε μια μεγαλύτερη εξάρτηση από το πετρέλαιο. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού στη χώρα μας. Είναι πολλά λοιπόν τα ζητήματα, δεν είναι τόσο απλό.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Καραγκούνη, επειδή και εσείς είστε ρεαλιστής, οι δημοσκοπήσεις, ωραία, είναι τώρα, είναι για σήμερα, είναι η φωτογραφία της στιγμής, δείχνουν ότι πολύ δύσκολα θα φτάσουμε στην αυτοδυναμία, δηλαδή είναι σχεδόν απίθανο, έτσι λένε οι δημοσκόποι και οι δημοσκοπήσεις, να πάμε σε αυτοδυναμία στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση. Σε αυτές τις συνθήκες η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, μπορεί να δει δυνατότητα κυβερνητικής συνεργασίας, να δει έναν κυβερνητικό εταίρο για να τρέξουμε, γιατί μπροστά έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κοιτάξτε, αν δεν δει, γιατί το ακούω αυτό τώρα στο δημόσιο διάλογο, αυτό υπό μία έννοια το προβάλλει η Νέα Δημοκρατία και ενισχύει την, όχι πίεση, γιατί υπάρχει πίεση στο πολιτικό, στον κόσμο, αλλά να δώσει ξεκάθαρες λύσεις. Μία ξεκάθαρη δήλωση ότι πρέπει να δώσει ξεκάθαρες λύσεις. Δηλαδή, ζητάμε και ζητάει η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Με την έννοια αυτή. Από την άλλη, θα μου πείτε καλά, εντάξει, και αν αυτό δεν είσαι ακουστεί, με την έννοια, ή είστε κοντά στην αυτοδυναμία. Μπορεί να μείνει στο 37, περίπου 36-37, αλλά να είμαστε στο 34, λέω εγώ.
Ναι, ναι.
Τώρα πάμε σε υποθέσεις, έτσι. Ναι. Δεν είμαι σε μια υποθετική διάσταση.
Μπορεί να βρεθεί και στο 39 και στο 31 όμως.
Ναι, ναι, λέω.
Ναι, πάμε στις υποθέσεις.
Και εκεί πάλι ο κόσμος θα έχει δώσει ένα πολιτικό μήνυμα. Δηλαδή, θα λέει ότι θέλω την Νέα Δημοκρατία μεν, και είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Και εκεί μπορεί να υπάρξουν ανάλογες πολιτικές αποφάσεις τότε από τον Πρωθυπουργό. Ή να υπολείπεσαι περισσότερο, αλλά να είσαι ξεκάθαρα από το κόμμα, όπως είναι τώρα οι δημοσκοπήσεις.
Ναι.
Ό,τι λέει ο κόσμος, σίγουρα δεν θέλω ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε την Ελλάς, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε κανέναν από αυτούς τους κυβερνήσεις. Άλλωστε 7 χρόνια είναι 15 μονάδες πίσω. Δηλαδή και αυτό είναι παράδοξο, έτσι. Φανταστείτε τώρα, 7 χρόνια, δεν λέμε 10 χρόνια που είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία, λέμε 7 χρόνια που είναι κυβέρνηση. Δεν έχει μπορέσει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική.
Για να δούμε, τρώμε τα καινούργια κόμματα, αλλά συνεχίζετε το συλλογισμό σας. Συνεχίστε, έχει ενδιαφέρον ο συλλογισμός σας αυτή τη στιγμή.
Ναι, δηλαδή τι λέει ο κόσμος με λίγα λόγια. Μέχρι τώρα, έτσι. Τώρα, αύριο τι θα σας πω. Λοιπόν, μέχρι τώρα τι λέει. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μπροστά, τι σημαίνει μόνο αυτή, εμπιστεύομαι. Λιγότερο, περισσότερο, με προβλήματα, με πίεση, με, μάλιστα. Και ότι το δεύτερο κόμμα 15 μονάδες πίσω είναι σαν να λέει δεν θέλω να τους. Δεν τους εμπιστεύομαι. Δεν εμπιστεύομαι κανένα από αυτούς. Ούτε τον Τζίπρα, ούτε τον Ανδρουλάκη, κανένα από αυτούς. Δεν τον εμπιστεύομαι ότι μπορεί να πάρει τα ίμια της χώρας. Αυτό λέει δηλαδή μέχρι τώρα. Θα μου πείτε με δημοσκοπήσεις. Ναι, έχουμε και τις ευρωεκλογές, το τελευταίο παράδειγμα. Τα ίδια δεν πήγε στις ευρωεκλογές. Πίεση για μας, ναι, φθορά, γιατί υπήρξαν και τότε κάποιες συγκεκριμένες. Τέλος πάντων, πολιτικές καταστάσεις, αλλά από εκεί και πέρα αυτό συνεχίζει μέχρι σήμερα. Αν κρίνουμε από τις δημοσκοπήσεις που δεν μπορούμε να τις πετάξουμε και όλες στο κάλαθο των αχρήστων, οι 5 ή 7 που έχουν βγει. Οπότε λοιπόν, με λίγα λόγια, ο κόσμος μέχρι τώρα λέει: μόνο η Νέα Δημοκρατία αποτελεί μια αξιόπιστη λύση. Τώρα, τι δύναμη θα τη δώσω σε επόμενες εκλογές? Θα την έχω κοντά στην αυτοδυναμία? Θα έχει πάρει την αυτοδυναμία? Θα είναι πιο πίσω από την αυτοδυναμία? Θα στείλει ένα πολιτικό μήνυμα για να απαντήσω, γιατί μην νομίζω ότι θέλω να αποφύγω ερωτήσεις.
Όχι, όχι.
Θα έχει στείλει ένα πολιτικό μήνυμα. Το πολιτικό μήνυμα θα πρέπει μετά να το αξιολογήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Ξεκάθαρο. Δηλαδή, όσο και να λέει κάποιος θα συνεργαστώ, δεν θα συνεργαστώ, εντάξει. Το θέμα θα σου πει και ο κόσμος. Εκτός αν του γυρίσει την πλάτη του κόσμου. Μες. Αν του γυρίσει την πλάτη. Και αυτό θέλει το.
Άρα είμαστε το βράδυ.
Εκεί θα τεθούν τα διλήμματα μετά. Εκεί μπαίνουν τα διλήμματα μετά.
Τα διλήμματα, ας πούμε, λέμε στην περίπτωση που είναι πιθανή αυτή. Τώρα.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Δεν έχει σημασία το νούμερο. Πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν θα έχει αυτοδυναμία. Ο εταίρος σας, σε ποιον θα απευθυνθείτε, γιατί θα υπάρχουν διαρευνητικές εντολές.
Τώρα εκεί, αυτό σας λέω, εκεί. Τώρα ο κόσμος. Πείτε λοιπόν ότι έχουν βγει τα αποτελέσματα, έτσι, και είναι περίπου αυτά των δημοσκοπήσεων. Είναι λίγο πιο πάνω. Μετά όλοι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μπορεί να λέει κάποιος σήμερα: εγώ δεν συνεργάζομαι, αλλά όταν θα έχει βάλει τη Νέα Δημοκρατία 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα, τι θα πει στον κόσμο? Ότι εγώ δεν θα συνεργαστώ γιατί έχω αυτό κτλ. Αφού ο κόσμος έτσι έκρινε. Τι θα πεις μετά, δηλαδή, ότι το αξιολογήσεις εσύ διαφορετικά από τον κόσμο? Μετά πάλι θα πάρθουν αποφάσεις πολιτικές. Έτσι, αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Θα πάρει την εντολή το πρώτο κόμμα, θα πάρει την εντολή το δεύτερο κόμμα. Είναι πολλά που θα γίνουν. Πολλά που θα γίνουν. Αλλά όλα αυτά θα γίνονται από ένα πρίσμα. Καλά τα λέμε τώρα εδώ και ο καθένας προφανώς θα πει τα δικά του για το κόμμα του και ότι ναι, θα κερδίσει με μία ψήφο διαφορά ή θα είμαι
ναι,
αυτό,
ναι,
άλλος
ναι.
Λέει θα είμαι αυτοδυναμία. Λένε διάφορα τώρα, όλοι λέμε διάφορα, έτσι δεν είναι? Όταν θα έρθει η ώρα όμως τώρα των αποφάσεων που θα έχει ήδη, μάλλον θα έχει ήδη εκφραστεί ο κόσμος, οι πολίτες θα έχουν εκφραστεί με μία ψήφο συγκεκριμένη. Μετά τι θα πεις? Θα απευθυνθείς απέναντι στον κόσμο. Θα πεις.
Μες.
Εκεί λοιπόν, έτσι γίνεται πάντα στην πολιτική, αγαπητέ κύριε Βιτάλη, εσείς που είστε πολλά χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, τα ξέρετε καλύτερα, τα έχετε ζήσει.
Εσείς είστε
έχουμε δει, πώς το λένε.
Θα μου κάνετε, σας παρακαλώ, να κάνω μια μικρή έκκληση, κύριε Υπουργέ. Ναι. Δώστε μας ένα λεπτό για τους τίτλους ειδήσεων. Γνωρίζετε ότι είναι ανελαστική και θα επιστρέψουμε για 5 λεπτά ακόμα και μετά θα σας αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Ξανά καλημέρα στον κύριο Κώστα Καραγκούνη, υφυπουργό εργασίας και βουλευτή των Λογκανονίες Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας, κύριε υπουργέ. Τώρα,
εγώ ευχαριστώ.
Μία τελευταία ερώτηση. Γιατί άκουγα εχθές και την εκπρόσωπο της Ελλάδας, την κυρία Κουφου-Νικολάκου.
Ναι.
Αλλά το βασικό είναι ότι ακούω πάρα πολύ τον κόσμο έξω. Κυκλοφορώ όπως κυκλοφορούνται όλοι. Με την ακρίβεια θα κάνετε κάτι επιτέλους. Παίρνετε μέτρα τα οποία εμφανίζονται αναποτελεσματικά στο τέλος. Δεν λύνουν πρόβλημα. Ο πληθωρισμός τεινάχθηκε και άλλο πάνω. Ο κόσμος είναι πραγματικά, αν θέλετε, αγχωμένος με αυτό το θέμα. Δεν βγαίνουν τα λεφτά. 18-20 του μήνα δεν υπάρχει φράγκο στην τσέπη κανενός. Από τους μισθωτούς.
Κύριε Βιτάλη, έχετε δίκιο. Είναι αυτό το οποίο και εγώ βιώνω καθημερινά. Το βλέπω και όλοι μας έτσι το βλέπουμε, το αντιμετωπίζουμε, αλλά το βλέπω και στον κόσμο. Είμαι συνέχεια στη Λοκανανία, τώρα πηγαίνω στο Αγρίνιο. Υπάρχει δηλαδή πρόβλημα, διότι είναι και ο πληθωρισμός, ο οποίος, όπως είπα και πριν, το έχει πει και το Υπουργείο Οικονομικών, επειδή εξαρτόμαστε πάρα πολύ από το πετρέλαιο. Βλέπουμε τώρα ακόμα η μεγαλύτερη ανατίμηση. Εντάξει, θα μπορούσα να σας πω σε πρώτη φάση, γιατί πρέπει να δούμε και σε ποιο περιβάλλον ζούμε, ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, ανέφερα πριν και για τη Γαλλία. Δεν το λέω σε δικαιολογία, έτσι, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει η δική μας τσέπη και η δική μας χώρα. Το λέω όμως ότι είναι μια πράγματι δύσκολη κατάσταση. Τώρα, τι κάνουμε γι' αυτό? Τώρα ενισχύουμε τα εισοδήματα. Είναι αυτό το οποίο μπορούμε σε κάθε περίπτωση, σε πρώτη φάση να κάνουμε. Βέβαια και οι έλεγχοι στην αγορά. Και τέλος πάντων ο περιορισμός αυτής της εσχροκέδειας που μπορεί να υπάρχει είναι ένα στοίχημα και αυτό. Τώρα, ακούω με προσοχή αυτά που λέει και το Υπουργείο Οικονομικών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν ώψη της ΔΕΘ, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει τι κάνουμε και από εδώ και πέρα. Γιατί, όπως είπα και πριν, οι μισθοί έχουν διπλασιαστεί περίπου, με την έννοια ακόμα και ο κάτω μισθός ήταν στα 650, τώρα με την προσαρμογή των 14 στους 12, έτσι όπως μετράει και η Ευρώπη, έχουμε φτάσει στα 1.100 ευρώ. Ό,τι συλλογική σύμβαση εργασίας υπογράφεται είναι πάνω από 1.100 ευρώ, πάνω από 950 ευρώ, συγγνώμη. Ο επισητισμός που αφορά το 15% των μισθωτών της χώρας έχει κάτω το μισθό 1.100 ευρώ και με τα επιδόματα φτάνει στα 1.400-1.500. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να πούμε το εξής. Επειδή βλέπω ότι οι παρεμβάσεις θα γίνουν, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά βάση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και βεβαίως κάποιες άλλες ενισχύσεις που θα γίνουν, θα δούμε τώρα και πώς καταρχήν εξελίσσεται το ζήτημα αυτό με την ακρίβεια. Γιατί όσο δεν ανοίγουν τα στενά του ορμούς και όσο δεν υπάρχει λύση, θα έχουμε πράγματι πρόβλημα.
Αλλά ακρίβεια όμως, μιλώντας ειλικρινά, κύριε Καραγκούνη, υπήρξε και πριν τον πόλεμο στο Περσικό.
Εντάξει, τώρα είναι, έχει ενταθεί. Έχει ενταθεί.
Εντάξει. Εγώ οφείλω να κάνω αυτή την επισήμανση.
Γιατί όταν επαναλαμβάνω, η οικονομία σου εξαρτάται πάρα πολύ από το πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε, αυτό συμπαρασύρει πάρα πολλά πράγματα. Ας μην το λέμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε εδώ έρχεσαι τώρα να προσπαθείς να επιλύσεις μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις προφανώς είναι να ανεβάσεις τα εισοδήματα των πολιτών. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και δεύτερον, βεβαίως, να προσπαθείς να πιέσεις όσο μπορείς, να περιορίσεις όσο μπορείς την εσχροκεύεια. Άλλο θέμα με αυτό, πολύ μεγάλο, και θα δούμε τι άλλες παρεμβάσεις πρέπει να κάνουμε. Κοιτάξτε, σίγουρα στη ΔΕΘ είναι ένα πρώτο ορόσημο. Αν απαιτηθεί, όπως απαιτήθηκε τώρα, έγιναν κάποιες άλλες παρεμβάσεις από τον Πρωθυπουργό και τα 150 ευρώ στις οικογένειες και διάφορα άλλα Και πάντα τη συνέχιση της επιδότησης στην Αγγλία, δηλαδή στην καθημερινότητα του πολίτη, να μπορέσει λίγο να στηρίξουμε τα εισοδήματά του. Να δούμε. Πράγματι είναι ένα πρόβλημα το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό πιέζει και εμάς πολιτικά, έτσι.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θεωρώ λοιπόν, μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά που μπορούμε, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να βάλουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική μας ισορροπία, θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις. Θα τα πει βέβαια το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι ένας αγώνας τώρα πάρα πολύ δύσκολος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Βιτάλη.
Κύριε Καρακούνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Καλή σας μέρα.
Χαίρομαι να συζητάμε. Να είστε καλά.
Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, σε συντονισμένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος Earth News Radio 105,8 πήραμε. Κλείνοντας, βλέπω τώρα εδώ στο διαδίκτυο ότι έχει ανεβεί η συνέντευξη του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, που απαντάει και στα θέματα που άνοιξε χθες ο κύριος Σαμαράς, λέω, και σε αυτά τα θέματα. Θα συζητήσαμε και με τον κύριο Καραγκούνη τα θέματα που αφορούν τον κύριο Σαμαρά. Πάμε παρακάτω, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, κύριε Γλαβίνα.
Καλημέρα κύριε Βιτάλη, ευχαριστώ.
Παρακαλούμε, ξέρουμε ότι το Σαββατοκύριακο όλοι προσπαθούμε να πάρουμε μια ανάσα, αλλά σας τρέχουμε όλους. Λοιπόν, πάμε στο εξής. Ας πάμε από το χθεσινό. Τελικά πού θα βοηθήσει αυτή η σκιώδης κυβέρνηση? Ανακοινώθηκε μια σκιώδης κυβέρνηση, περίπου οι τομεάρχες στις θέσεις που είχαν.
Θα βοηθήσει. Ναι.
Παρακαλώ, ελάτε.
Θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εντατικοποίηση, στο λεγόμενο pressing απέναντι σε κάθε τομέα πολιτικής, γιατί έχουμε μπει σε μια συζήτηση σιγά-σιγά, η οποία λέει εντάξει, ναι, και ποιος άλλος μπορεί, εξελίσσεται μια κουβέντα. Σε αυτό το μπορεί, οφείλεις να απαντήσεις τεκμηριωμένα και στοιχειοθετημένα. Και η άποψή μου είναι, κύριε Βιτάλη, συνολικά, γιατί φαντάζομαι είναι κομμάτι της συνολικής συζήτησης που υπάρχει με δημοσκοπήσεις, πολιτικό σκηνικό κλπ. Ότι κερδίζουν τα κόμματα που έχουν πρόγραμμα, θέσεις και στελεχειακό δυναμικό να το εφαρμόσουν. Ο πλούτος μας στο ΠΑΣΟΚ, πέρα από την ιστορική κληρονομιά, όλα αυτά, το DNA κτλ., την παράδοση, είναι ότι υπάρχει σήμερα ένα στελεχειακό δυναμικό έτοιμο. Δεν είναι ότι θα γίνει, δεν είναι ότι θα το βρούμε, δεν είναι ότι θα το εκπαιδεύσουμε, το οποίο κάνει άψογη κοινοβουλευτική δουλειά, σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου και προτάσεων νόμου. Θέλουμε αυτό το πράγμα να το εντατικοποιήσουμε, να το σχηματοποιήσουμε σε ένα τετατέτ, σε ένα pressing και σε ένα κύκλο ελέγχου των μεγάλων τομέων της πολιτικής, όπου πολύ στοχευμένα θα παρεμβαίνουμε, θα ασκούμε κριτική στα πεπραγμένα, αλλά θα προτείνουμε κιόλας, γιατί οι αξιωματικοί αντιπολίτες, αυτοί που θέλουν να κυβερνήσουν, τι κάνουν? Δύο πράγματα. Ελέγχουν την κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της και προτείνουν την επόμενη στιγμή, το επόμενο πλαίσιο τους, τι θα κάνουν αυτοί.
Αν έρθουν κυβέρνηση, αφού είναι ακριβώς η κυβέρνηση εναμονή πάντα
τώρα
η αντιπολίτευση.
Και εκεί θεωρούμε και εμείς, το είπε νομίζω και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χθες με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο στη συνεδρίαση, ότι είναι το πλεονέκτημά μας.
Μάλιστα. Κανένας δεν παραγνωρίζει την ιστορία του ΠΑΣΟΚ και την, αν θέλετε, και τις μεταρρυθμίσεις που έκανε στην κυβερνητική του θητεία, όσο ήταν στην κυβέρνηση, είτε με τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, είτε με τον αείμνηστο Κώστα Σιμίτη, ήρθε και η πρωθυπουργία του Γιώργου Παπανδρέου, με ό,τι έγινε και εκεί. Το ερώτημα είναι τώρα τι κάνετε, κύριε Γλαβίνα, να σας το πω ευθέως, είστε ειλικρινής άνθρωπος, έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Είστε τριτοτέταρτοι στις δημοσκοπήσεις. Και το λέω, δεν το λέω επιτιμητικά, το λέω ότι ήσασταν πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και τελικά εκτοπίζεστε από τη δεύτερη θέση από ένα νέο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάς. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις είναι λίγο μπροστά σας η κυρία Καριστιανού και η Ελπίδα. Στις περισσότερες βέβαια είστε εσείς στην τρίτη θέση. Αλλά αυτό δείχνει ότι δεν είχατε κάποια αντοχή αυτή τη στιγμή. Δεν είχατε κάποια αντοχή για να κρατηθείτε σε αυτή τη θέση, τη δεύτερη, που δίνει δυνατότητες να βλέπεις πιο αισιόδοξα την πορεία προς εκλογές.
Εδώ, αν μπορώ να σας προλάβω, θα σας απαντήσω ότι οι δημοσκοπήσεις έρχονται και παρέρχονται, με την έννοια ότι έχουμε δει διάφορα σκαμπανεβάσματα άλλων κομμάτων, τα οποία και αυτά είχαν δείξει μια προσωρινή, εγώ θα πω και παροδική δυναμική, αλλά στο τέλος νομίζω το Πασό και πάλι χάρη στο στένος του, χάρη στο κράμα του, χάρη στη διαχρονική διάρκεια του, κατάφερνε και επιβεβαιώνει ότι είναι το κύριο κόμμα αυτή τη στιγμή της αντιπολίτευσης στη χώρα. Είναι αυτό το οποίο μπορεί και βάζει τα δύσκολα στην κυβέρνηση. Σίγουρα παρακολουθούμε το φαινόμενο των δημοσκοπήσεων και το γεγονός ότι τώρα προσωρινά, κατά την άποψή μου, βρισκόμαστε στην τρίτη ενδεχομένως και στην τέταρτη θέση. Αυτό που θα σας πω είναι ότι ο στόχος μας είναι, πηγαίνοντας προς εκλογές και όσο θα τίθεται το δίλημα ποιος από την αντιπολίτευση μπορεί να κερδίσει τον Κυριακό Μητσοτάκη, ποιο είναι το κόμμα αυτό το οποίο έχει τη συγκρότηση και τη δυναμική και το σχέδιο ώστε να αντιπαρατεθεί ευθέως απέναντι στην Δημοκρατία. Εκεί θα κριθούν όλα. Εκεί θα κριθεί το αν, για παράδειγμα, κάποιος είναι κοντά, αν το αποτέλεσμα είναι αυτό, στη Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές και στις δεύτερες μπορέσει να δεχτεί όλη την ψήφο της αντιπολίτευσης, η οποία θα επιζητεί την πολιτική αλλαγή. Νομίζω με αυτό το πλάνο, με αυτό το σχέδιο, εμείς πηγαίνουμε ώστε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάντως, θέλουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Σκοπεύουμε, αυτό είναι ο σκοπός μας, αυτή είναι η επιδίωξή μας. Ένα κόμμα κυβερνητικό σαν το ΠΑΣΟΚ στόχο έχει την πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή σημαίνει αποκαθήλωση.
Είναι πολύ θεμητό στη Δημοκρατία και είναι πολύ θεμητό να θέτετε ως στόχο ότι πρέπει να είστε πρώτο κόμμα στις εκλογές και να κερδίσετε τη Νέα Δημοκρατία και να είστε ο φορέας της πολιτικής αλλαγής. Αλλά επειδή άκουσα προσεκτικά και τα όσα είπατε τώρα πριν λίγο, βλέπω από τις δημοσκοπήσεις, επαναλαμβάνω, οι δημοσκοπήσεις λένε ότι ο αποτελεσματικότερος και πιο ισχυρός αντίπαλος του κυρίου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Θα κερδίσετε αυτό το χαμένο έδαφος από τον κύριο Τσίπρα και από την Ελλάς?
Εντάξει, σε επίπεδο τώρα όπως το θέλετε, καταλληλότερος, γιατί αν κατάλαβα καλά αυτό το...
Όχι, δεν είπα για το καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Είπα στο ερώτημα ποιος μπορεί να κάνει καλύτερη αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη και ποιος μπορεί να είναι ο ισχυρότερος αντιπαλός του. Δεν πήγα στην καταλληλότερη για πρωθυπουργός και απαντάνε σε μεγάλη πλειοψηφία ότι είναι ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς. Ως αντίπαλος πόλος. Δεν έχω
πει. Δεν έχω υπόψη μου τη σχετική μέτρηση.
Ωραία,
θα ήθελα να την μελετήσω.
Βεβαίως, βεβαίως, σεβαστό.
Αλλά εντάξει, αυτό το έχουμε απαντήσει νομίζω πολλές φορές και είναι δεδομένο ότι ο κ. Τσίπρας ως πρώην Πρωθυπουργός προφανώς απολαμβάνει μια τέτοια δυναμική ίσως σε έναν βαθμό. Αλλά στο ερώτημά σας, το κόμμα του που δεν υπάρχει, που δεν έχει παρουσιάσει θέσεις, που δεν έχει παρουσιάσει τα πρόσωπα, κερδίζει σε αυτό το κομμάτι. Μου προξενεί, να είμαι ειλικρινής, μια εντύπωση και θα ήθελα να μελετήσω περισσότερο τα σχετικά στοιχεία.
Παρακαλώ. Προφανώς δεν μπορούμε. Όλοι κάπου. Τι να προλάβουμε να πρωτοδούμε, κυρία Λαβή, να τα καταλαβαίνω. Και εμείς, τελευταία στιγμή, προσπαθούμε να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε. Πείτε μου κάτι. Κάτι που το λέει ο κόσμος. Για καθίστε, ρε παιδιά. Η Νέα Δημοκρατία από τις ευρωεκλογές μέχρι τώρα έχει μια πολύ μεγάλη φθορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται σε δόσεις, αλλά διαλύεται. Από την αποχώρηση του κυρίου Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, άρχισε η διάλυση σιγά σιγά και έγινε ακόμα πιο έντονη. Γιατί δεν πήρε κάτι το ΠΑΣΟΚ από εκεί? Γιατί το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα και έπαιρνε και από την κεντροδεξιά, έπαιρνε και αριστερά του. Δεν πήρε. Δεν κέρδισε.
Εγώ θα σου πω ότι κατά όψη μου το ΠΑΣΟΚ πήρε, αναδείχθηκε και τα νούμερα του τα αύξησε.
Τώρα έχουμε εννοείται για δημοσκοπικά αυτό η μικρή άνοδος.
Υπάρχει μια μικρή κάμψη, θεωρεί το ΠΑΣΟΚ και μεγάλωσε πολιτικά και πήρε στελέχη και διευρύθηκε και πήρε στελέχη γύρω, το οποίο πιστεύουν στο όραμα της πολιτικής αλλαγής που είναι αναγκαία στη χώρα. Την επόμενη μέρα με κάθε τρόπο, εγώ θα πω, καταφέραμε επίσης σε μια δύσκολη συνθήκη, όπου θέλω να το τονίσω αυτό, κύριε Βιτάλη,
παρακαλώ,
σε ένα πλαίσιο πολιτικής αυτονομίας, ακιδεμόνευτης επιλογής των πολιτικών θέσεων, με δύσκολες αποφάσεις πολλές φορές, με αποφάσεις που δεν λαμβάνουν και διατρένω το φως της δημοσιότητας, αλλά αυτή, ξέρετε, η πολιτική αυτονομία, η πολιτική ευχέρεια που έχουμε να λειτουργούμε πέρα και πάνω από εξαρτήσεις και υποθηκεύσεις της πολιτικής μας, μας δίνει και ένα προνόμιο, το οποίο πολλές φορές μετατρέπεται σε μειονέκτημα κατά άλλους, να μην υπάρχει η αναγκαία ή η μηντιακή κάλυψη ή τέλος πάντων η μηντιακή υποστήριξη. Το ζήτημα είναι ένα, ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Το νυν μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας όχι μόνο έχει φτάσει στα όρια του, εδώ και πολύ καιρό λειτουργεί βάρος των συμφερόντων της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Άρα τι πρέπει να γίνει? Άρα πρέπει εμείς να δώσουμε ένα συνδεδεμένο και οργανωμένο αγώνα, πείθοντας όλο και περισσότερους πολίτες. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε από τα μίντια, να το κάνουμε στην πράξη, στο δρόμο, ότι υπάρχει άλλος δρόμος της πολιτικής αλλαγής. Ο κύριος Τσίπρας, κατά την άποψή μου, δίνει έναν αγώνα, όπως τον βλέπω, για τις μεθεπόμενες, για τις παραμεθεπόμενες εκλογές. Σίγουρα όχι, δεν έχει σκοπό σήμερα, στις επόμενες εκλογές, να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Ή δείτε τι λένε, αόριστες διακηρύξεις και οριστολογίες του τύπου θα κερδίσουμε με αυτοδυναμία. Δεν συνεργαζόμαστε με κανένα κόμμα. Δεν είναι όμορφος χώρος το Πασόκ. Βλέπουμε και μια πολιτική απειρία.
Αυτό το δεν είναι όμορφος χώρος το Πασόκ, ένας το έχει πει. Ένας το έχει πει. Δεν το έχουν πει περισσότεροι. Λέω στην κριτική που κάνετε αυτή τη στιγμή.
Το είπε η εκπρόσωπος τύπου.
Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου.
Όχι, η εκπρόσωπος του είπε.
Α, εκτός αν έχω χάσει κι εγώ κάτι. Εκεί ζητώ συγγνώμη.
Το είπε η εκπρόσωπος. Άρα τι θέλω να πω στο κομμάτι αυτό, ότι προφανώς είναι κόμματα τα οποία θα δουν ποιος είναι ο δρόμος τους, που πηγαίνουν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους. Η χώρα δεν μπορεί να περιμένει κάποιους που θέλουν να διαμορφωθούν. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί αύριο, την επόμενη μέρα, γι' αυτό και εμείς κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις και το pressing και τους κύκλους πολιτικής και τις σκιώδεις κυβερνήσεις, ώστε να αποδείξουμε και να αγωνιστούμε.
Ήρθαν οι σκιώδεις κυβερνήσεις, έχουμε ξαναδεί και έχουν λειτουργήσει. Και άλλες φορές που ήταν το Πασόκ στην αντιπολίτευση, έκανε σκιώδη κυβέρνηση. Και αν θυμάμαι καλά, και η Νέα Δημοκρατία, όταν ήταν αντιπολίτευση, έκανε σκιώδη κυβέρνηση. Πραγματικά αυτό δίνει ένα περισσότερο νόημα στο πολιτικό παιχνίδι, γιατί δεν είναι μόνο το στενό μαρκάρισμα του ενός προς τον άλλον, είναι ότι συγκρούονται και θέσεις. Αλλά προχωρήστε τη σκέψη σας.
Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε όλη τη χώρα, από όποια οπλά και διαθέτουμε στο τραπέζι, να αποδείξουμε ότι ναι, υπάρχει εναλλακτική πρόταση, γιατί ξέρετε, η κυβέρνηση θα βγαίνει και θα λέει ο φόβος του Τσίπρα, ο μπαμπούλας που έρχεται, το σκιάχτρο, ή να προσπαθεί να αποδομήσει με το περίφημο ποιος θα απαντήσει στο τηλέφωνο στις 3 το βράδυ, λέγοντας ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική, πράγμα το οποίο είναι όχι μόνο εγωιστικό και αναζωνικό, αλλά και πολύ επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία πάντα υπάρχει λύσεις, πάντα υπάρχουν άνθρωποι και πολιτικά σχέδια τα οποία μπορεί να υπηρετηθούν και να παράξουν πολιτικό έργο προς όφελος της πλειοψηφίας των ελληνικών πολιτών. Δεν είναι η μονοκρατορία του ενός, οι ηγεμόνες και οι μεσίες, όπως θέλει κάποιοι να παρουσιάζουν τους εαυτούς τους, δεν είναι η λύση για τη δημοκρατία. Αλλά η δημοκρατία είναι το σχέδιο, το πρόγραμμα, οι ομάδες, οι αξιόπιστες ηγεσίες, όπως είναι μια πολύ αξιόπιστη ηγεσία ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν βαρύνεται με σφάλματα του παρελθόντος, αλλά θέλει πραγματικά να δημιουργήσει και να ασκήσει πολιτική προς όφελος της πλειοψηφίας των ελληνικών λαών ακιδεμόνευτα. Είναι εύκολο αυτό? Εγώ θα σου πω ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι έχουμε τη διάθεση και το στένος, θα επαναλάβω τη λέξη στένος, να το καταφέρουμε. Ο ελληνικός λαός μας κρίνει.
Μια διευκρίνηση. Λέτε ότι στις εκλογές πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή και εμείς θα το παλέψουμε. Πολιτική αλλαγή σημαίνει καταρχήν πέρα από την αλλαγή του περιεχομένου των πολιτικών. Πολιτική αλλαγή σημαίνει ότι ένα κόμμα διαδέχεται ένα άλλο στην εξουσία. Το ερώτημα είναι, υπό τις σημερινές συνθήκες και όπως διαμορφώνονται τουλάχιστον δημοσκοπικά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, φτάνει μόνο ένα κόμμα, φτάνει μόνο το Πασόκ, ας πούμε ότι ήταν στη δεύτερη θέση τώρα των δημοσκοπήσεων, για να επιφέρει αυτή την πολιτική αλλαγή? Αριθμητικά φτάνει? Δηλαδή φτάνει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση μόνο από το Πασόκ? Φτάνουν τα νούμερα, οι αριθμοί φτάνουν?
Προσέξτε, έχω παρατηρήσει ότι τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν αυτοδυναμία. για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, η νεοσύρια, τέλος πάντων, όπως λέγεται, το κόμμα της κυρίας Καρυφιάδας, την ακούγα χθες να μιλάει και να λέει ότι θα μας δώσει την αυτονομία ελληνικός λαός. Όλοι επιζητούν την αυτονομία. Εγώ βλέπω από το Πασόκ να λέει κάτι διαφορετικό, να λέει ότι εμείς θέλουμε να κερδίσουμε, έστω και με μία ψήφο, πάντως να κερδίσουμε, και σε επίπεδο προγραμματικό και μόνο, με ευαγγέλιο το πρόγραμμά μας, να συμφωνήσουμε στις πολιτικές αιχμές, στα πολιτικά προτάγματα που χρειάζεται η χώρα την επόμενη μέρα, και επί τη βάση αυτών να δημιουργήσουμε, εφόσον έχουμε τη δύναμη αυτή, και η δύναμη αυτή, για να το διευκρινίσω, προϋποθέτει στο σημερινό πολιτικό σύστημα και στο υπόσχομαι τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο τη νίκη του πρώτου κόμματος.
Σωστό.
Τη δικιά μας, να χτίσουμε μια κυβέρνηση.
Άρα δηλαδή, το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και το θέλω να το διευκρινίσουμε κι άλλο όμως. Εσείς λέτε ότι εμείς θα έχουμε ένα πρόγραμμα μπροστά και αν περάσουμε έστω και με μία ψήφο μπροστά, βάζουμε το πρόγραμμα μας κάτω και βλέπουμε τι συγκλήσεις υπάρχουν. Αυτό λέτε.
Λοιπόν, μετά ανάλογα με την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού και τα κόμματα που ο ίδιος ο ελληνικός λαός θα έχει θέσει στο κοινοβούλιο.
Αυτό συμπεριλαμβάνει και τη Νέα Δημοκρατία.
Νομίζω αυτό το έχουμε αποκλείσει.
Το έχετε
αποκλείσει. Μιλάμε επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται εκτός του αξιακού, πολιτικού και αισθητικού, εγώ θα πω, βεληνιακού μας. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Υπάρχει άλλωστε και η απόφαση, η πολύ συγκεκριμένη απόφαση του συνεδρίου. Δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Και προφανώς μπορεί να αποκλείσει κανείς και άλλα κόμματα τα οποία γνωρίζουν την πολιτική του κατεύθυνση. Τα οποία έχουν ακραίο χαρακτήρα.
Έχω την αίσθηση ότι μιλάω με έναν πολύ μορφωμένο άνθρωπο και με ένα βαθύ γνώστη και της πολιτικής ιστορίας. Και αφού βάζετε έτσι το θέμα, να ρωτήσω κάτι. Όταν άλλαζε η Ευρώπη εκείνη τη μακρινή δεκαετία του 80-81, κερδίθηκαν μετά τον Γκονζάλες, κέρδισε, αν θυμάμαι καλά, ο Μιτεράν. Έτσι δεν είναι. Μετά τον Γκονζάλες και μετά ήταν η σειρά του Παπανδρέου και ήταν η τελευταία.
Ναι,
ήταν η τελευταία συγκέντρωση στο Σύνταγμα του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου και είχε δίπλα του από τη μία τον Γκονζάλες και από την άλλη τον Μιτεράν. Αν θυμάμαι καλά, εκείνες τις εικόνες. Λοιπόν, λέω κάτι. Τώρα δηλαδή από τη συζήτηση προκύπτει. Κοινό πρόγραμμα έχετε σκεφτεί να συζητήσετε από τώρα, για παράδειγμα, γι' αυτό αναφέρθηκα σε Μιτεράν, πήρε ένα κόμμα διαλυμένο, το έκανε κόμμα, μιλάω το Σοσιαλιστικό Κόμμα Γαλλίας, με το συνέδριο του Επινέ, είχε απέναντί του ένα πανίσχυρο κομμουνιστικό κόμμα με 22-23% τότε, επίσης ισχυρά κόμματα στον χώρο της κεντροαριστεράς, τους ριζοσπάστηκε όσους άλλους θυμάμαι, τι κάναν, περιχαρακώθηκαν, σκοτώθηκαν μεταξύ τους προεδρικές εκλογές, υπήρχε αντιπαράθεση. Είχαν όμως εκ των προτέρων συμφωνήσει σε ένα πρόγραμμα 20-25 σημείων κοινής διακυβέρνησης. Βλέπετε τέτοιο πράγμα ότι μπορεί να επιτευχθεί σήμερα?
Προσέξτε ποια είναι η διαφορά, και θέλω να είμαι δίκαιο σε αυτό.
Βεβαίως. Απλά ξέρω ότι μιλάω με γνώση της ιστορίας και των καταστάσεων, γι' αυτό έκανα αυτή την ερώτηση.
Ποια είναι η διαφορά, την οποία δεν την παραλείψατε σκόπιμα φυσικά. Απλό οφείλουμε να την πούμε. Στην άλλη, υπάρχει προεδρικό σύστημα.
Ναι.
Υπάρχει σκηνικό δευτερού γύρου με δύο κόμματα που διεκδικούν την ψήφο. Άρα, εκ των πραγμάτων, σε ένα δεύτερο γύρο θα αναμετρηθούν οι δύο μεγάλοι πόλοι.
Κεντροδεξιά, κεντροαριστερά.
Αυτό συνέβη και στη Γαλλία. Αυτό συνέβη και πρόσφατα με το Λαϊκό Μέτωπο, το οποίο προσπάθησε να κάνει κάτι ανάλογο, ας το πούμε έτσι. Συμμετέχοντας διάφορες πολιτικές δυνάμεις σε ένα κοινό πλαίσιο, το οποίο βέβαια στην πορεία διαλύθηκε εξ όσων συμμετέθη, όπως φάνηκε, γιατί υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και συγκλήσεις. Αλλά αυτό είναι τεχνικό ζήτημα και έχει να κάνει με ειδικότερα χαρακτηριστικά. Άρα, στο ελληνικό κοινοβουλευτικό σύστημα, με την ενισχυμένη αναλογική που είναι ο συνηθέστερος και ο εκλογικός νόμος, τον οποίο έχουμε συνηθίσει και
πάντως, η αλήθεια είναι ότι με τη συμβολή του Σκανδαλίδη ως Υπουργό Εσωτερικών, είχαμε τον αναλογικότερο από ποτέ εκλογικό νόμο συν τον πόνους για να βοηθηθεί το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι η αλήθεια και δεν άλλαξε η αναλογικότητα, μετά άλλαζε τον πόνους μόνο. Για να λέμε τις αλήθειες.
Άρα εκεί έχει δημιουργηθεί μια συνθήκη, μια εντύπωση στους Έλληνες πολίτες ότι λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο το πολιτικό σύστημα και το εκλογικό σύστημα. Άρα είναι πολύ δύσκολο αυτό το οποίο περιγράψατε να γίνει στη Γαλλία, όσο και καλές προθέσεις.
Αν έχουμε δεύτερες εκλογές, λέω αν.
Πάλι συμμετέχουν όλα τα κόμματα.
Πάλι συμμετέχουν και δεν έχει μπόνους ο συνασπισμός κομμάτων.
Όχι, αφενός δεν έχει μπόνους ο συνασπισμός κομμάτων και φυσικά συμμετέχουν και όλα τα κόμματα. Δεν είναι ότι πάμε σε μια διαδικασία δύο κομμάτων, όπως είναι ο δεύτερος γύρος στις γαλλικές προεδρικές εκλογές.
Άρα εσείς βάζετε μετά την προγραμματική σύγκληση, αφού ξεκαθαρίζει δηλαδή το τοπίο, να δούμε παιδιά που συμφωνούμε σε επίπεδο προγραμμάτων.
Εφόσον το Πασόκ έχει καταφέρει και έχει κερδίσει τις εκλογές, γιατί δεν συζητάμε για κάτι διαφορετικό.
Α, είναι κάτι διαφορετικό, ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Σκανδαλίδης.
Τι, θυμίστε μου τι είπε ο κύριος Σκανδαλίδης.
Τότε θα πάμε στην μείνουμε αντιπολίτευση.
Αυτό είναι σαφές και ο πρόεδρος του Πασόκ το έδεσε. Δεν συζητάμε για κυβέρνηση μειοψηφίας. Συζητάμε για κυβέρνηση που εφόσον το Πασόκ κερδίσει. Και νομίζω αυτό είναι ο στόχος μας. Και, και αυτό θα συζητάμε μέχρι και την τελευταία μέρα των εκλογών. Την ανάγκη για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ότι η μοναδική βασική προϋπόθεση είναι η νίκη του Πασόκ.
Μάλιστα. Πραγματικά τη χάρηκα την κουβέντα μας, κύριε Γλαντίνα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Ελπίζω να ήμουν σαφής όσο δεν
το αρκετά σαφής είσαστε.
Ένα σαφές πολιτικό τοπίο θα πω εγώ.
Ναι, εντάξει. Είναι σε μεταβατική φάση το πολιτικό σκηνικό.
Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πολύ και καλό τρέξιμο, γιατί
θα
είστε και υποψήφιος εκεί στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Μείνετε όμως εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Air News Radio 105,8 δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Δόνα Δρούτσα και Μάκης Πολάτος.